Lep pozdrav na 9. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Opravičil se je svetnik Grega Velušček. Prehajamo na ugotavljanje sklepčnosti. Prisotnih je 14 občinskih svetnikov, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Na današnji seji so prisotni še Olaf Grbec iz Golšport DO pri tretji točki dnevnega reda ter Dario Rolih, vodja poslovno enote ravnanja z odpadki Komunala DO pri četrti točki dnevnega reda. Prisotni bodo tudi javni uslužbenci, direktor občinske uprave Nejc Kumar in Klara Golja pri prvi in drugi točki, ter Nika Testen pri tretji in peti točki dnevnega reda. Seji prisostvujejo tudi občani Edvard Vuga, Graciela Simčič, Miha Stegel, ki se je prijavil preko pooblaščenca, in Alen Đerić. Prehajamo na sprejem oziroma potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 19.12.2019. Odpiram razpravo. Kolikor prijavljenih na razpravo ni, prehajamo na glasovanje in najprej ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prehajamo na potrditev dnevnega reda. S tem, da imamo ponovno spremembo dnevnega reda z dodatno točko, in sicer ta točka je prišla na vrsto danes po sestanku, ki smo ga imeli na mestni občini Nova Gorica. Podrobno bo razložila strokovna sodelavka Klara Golja, tako da bi pod prvo točko umestili odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Kozara, skrajšan postopek. Ta odlok smo mi že sprejemali, ampak je prišlo do ene slovnične napake oziroma do napačne sprejema pri drugih občinah, zato je ta dopolnitev. Bi prosila pa Klaro Golja, da podrobno razloži, zakaj dodatna točka.
Dobar dan. Občina Kanal je sprejela odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kozara, osnovna šola Nova Gorica. Ta odlok je obravnaval odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti na svoji peti seji 11. novembra 2019. Občinski svet je ta odlok po razpravi tudi potrdil na svoji sedmi redni seji 14.11.2019. Občine so ustanoviteljce osnovne šole Kozara, so odlok obravnavale tudi na svojih sejah, ker ta je skupni odlok, vendar občine niso sprejele tega odloka v enakem besedilu, ki pa je pogoj, da se ta odlok sprejme. Sprejeti odloki se razlikujejo v 18. členu, in sicer zaradi administrativne napake, in sicer besedilo iz, citiram, iz 5. člena, bi se moralo glasiti, citiram, iz 6. člena. Občine so to številko različno tam napisale, ene so pisale 5. člen, ene enkrat 5., enkrat 6., zato ti odloki niso bili sprejeti v enakem besedilu. Občina Kanal je ta odlok pravilno sprejela, tako kot bi moral biti, ampak zaradi te razlike moramo ta odlok sprejemati še enkrat na današnji seji. Jaz predlagam, da se pač ta odlok sprejme po skrajšanem postopku, da bo lahko v nadaljevanju osnovna šola Kozara opravila vse potrebne formalnosti za odprtje tega razvojnega oddelka. Hvala.
Hvala, Klara. Zdaj si povedala, na dolgo smo pri potrditvi dnevnega reda, pa potem ne bo treba, tako da je že v redu, da svetniki vejo, zakaj skrajšen postopek in zakaj dodatna točka, ne, se pravi, se moramo z vsemi drugimi občinami uskladiti in čim prej to sprejeti, če želi Kozara izvajati programe. Ostale točke ostanejo enake, se samo preštevilčijo. Odpiram sedaj razpravo na dnevni red. Kolikor prijavljenih na razpravo ni, prehajamo na glasovanje o dnevnem redu. Ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o pravilniku o postopku. Ne, narobe baš, Valentina. Prva točka je odlok. Ne. Ja. Odlok o spremembah in dopolnitvih odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, skrajšen postopek. Klara je že obrazložila, zakaj je prišlo do spremembe in tudi obrazložila spremembo v odloku. Vseeno odpiram razpravo. Če ni razprave, prehajamo na glasovanje. Moramo sprejeti pa obeh branjih, a ne? Ugotavljamo prisotnost. In glasujemo. Vse smo glasovali o spremenjenem dnevnem redu. Ivan Križnič, kaj vas moti? Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prehajamo na odločenje o hitrem skrajšanem postopku, se pravi o tem, da v drugi obravnavi ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prihajamo na drugo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o pravilniku o postopku oddaje prostora v hiši dobre volje v Deskle v občasno uporabo. Predlog drugo branje, amandmajev nismo prejeli, razprave pri tej točki ni. Zato ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Zdaj pa prihajamo na tretjo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o pogojih in merilih za izbor in vrednotenje programov športa v občini Kanal ob Soči ter letnemu programu športa v občini Kanal ob Soči za leto 2020. Dobar dan. Besedo predajam strokovni sodelavki v TIC-u Niki Testen.
Ja, dobar dan, lepo pozdravljeni še v moje imeno. Jaz bom predstavila danes letni program športa za leto, v občini Kanal ob Soči za leto 2020. Potem bo pa pogoje merila za vrednotenje športnih programov predstavil naš gost, zunani strokovnjak Olaf Grbec. S temi dvemi dokumenti in že in z odlokom o sofinanciranju programov na področju športa, ki smo ga sprejeli novembra lani, potem lahko razpišemo javni razpis, s katerim pač izberemo programe na področju športa. Pravna podlaga za pripravo letnega programa in meril je bil Zakon o športu in nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023. Z letnim programom športa določamo športne programe in področja, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna. Določamo višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področji, obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področji in pa pogoje in merila za sofinanciranje. V tretjem členu letnega programa imate navedene vse te programe, ki se bodo financirali sredstvi iz proračuna na področju športa in sicer športni programi, potem so tu športni objekti in površine za šport v naravi, delovanje športnih društev in pa športne prireditve. V petem členu imate navedeno, katere zadeve se bodo sofinancirale preko javnega razpisa in katere ne. In sicer na javni razpis se razpišejo ti športni programi. Medtem ko vzdrževanje, upravljanje športnih objektov in drugih površin naravi ter ureditev kolesarskega polikona ni predmet javnega razpisa, ampak se uvrstijo v proračun in se pač na drugih proračunskih postavkah financirajo. No, v šestem členu imate potem navedeno, s katere proračunske postavke se športni programi oziroma objekti in druge investicije financirajo. In sedmi člen na podlagi, pač izvedu se bo postopek javni razpis za sofinanciranje športnih programov in skupaj s pogoji na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega letnega programa športa, bomo izbrali programe, ki se bodo sofinancirali v letu 2020. Sprememba občinskega proračuna pomeni tudi spremembo letnega programa športa. Ta letni program športa se lahko vsako leto spreminja. Ukolikor se bo na posameznem področju nekako videlo, da je manj prijav od pričakovanih, potem se lahko ta sredstva razporedijo na drugo področje, kjer je prijav več od pričakovanih. Letni program športa se objavi v uradnem listu in začne veljati naslednji dan. Toliko na kratko, zdaj bi prosila pa še Olafa, če predstavi pogoje in merila.
Hvala, Nika. Še gospod Olaf Grbec.
Še enkrat hvala lepa za besedo, dobro dan vsem prisotnim. Pogoji in merila, kot je že kolegica Nika povedala, so sestavni del letnega programa športa in so v tem primeru za leto 2020 narejeni tako, da določajo tiste parametre, na osnovi katerih se bodo pač posamezni programi, ki bodo prijavljeni na javni razpis, tudi ovrednotili. Zato nekatera področja, ki niso v letnem programu športa zapisana, v tem, bom rekel, v tej prilogi nimajo svojega mesta. Na začetku bi upozoril samo na to, da smo postavili eno posebno točko, to je določitev upravičenih izvajalcev letnega programa športa, se pravi, v zakonu o športu novem, ki je bil sicer sprejet leta 2017, so napisani vsi izvajalci, oziroma zapisani vsi izvajalci, ki lahko izvajajo letni program športa oziroma se prijavijo na razpis. V občini Kanal ob Soči pa smo zapisali še neke dodatne pogoje. Namreč nesmiselno je, da bi sofinancirali izvajalce iz sosednjih občin, zato smo napisali, da mora imeti izvajalci sedež v občini in tako naprej. To so pač te pogoji, ki so zapisani. Se pravi, da tudi so že nekaj časa aktivni na športni sceni, se pravi, mora imeti najmanj eno leto, da so registrirani in da so tudi registrirani za upravljanje dejavnosti na področju športa. Ne more modelarji ali pa kaj podobnega ali pa kulturniki se prijaviti na športno področje, kot velja tudi v nasprotnem smislu. Ne. Potem pa merila in pogoji malo bolj podrobno opišejo vse tiste, bom rekel, zahteve, ki jih občina postavlja vsem potencialnim prijaviteljem in izvajalcem letnega programa športa. To so zapisani pač splošni pogoji za prijavo športnih programov. Tukaj so neke preglednice, ki jih bom, če bo potreba, tudi razložil. In potem naprej za vsako področje športa oziroma za vsako, nekaj, bom kar povedal, skupino športnih programov so posebna, bom rekel, merila s posebnimi tabelami. Ločimo programe, ki se izvajajo pretežno v osnovnih šolah, dveh, ne, se pravi v vzgojnem izobraževanju, in pa ostali programi, ki se izvajajo pretežno v klubih in društvih. Pri vas ste se odločili, oziroma smo se skupaj odločili, da sofinanciramo poleg športnih programov še delovanje športnih društev, to so posebna merila, tukaj proti koncu zapisana, in pa da sofinanciramo nekatere športne prireditve. Konkretno, če oziroma ko bo letni program športa sprejet, kot je že Nika povedala, pristopimo k izvedbi javnega razpisa in potem, ko je to vse skupaj obdelano, tudi k podpisu pogodb z izbranimi izvajalci. Toliko za začetek. Hvala.
Hvala obema poročevalcema. Ta predlog je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo. Niste obravnavali? Morate podati poročilo. Obravnavali ste, ne vem, če nismo imeli na seji, tako da morate povedati, kaj ste sklenili.
Dobar dan, tudi v mojem imenu, lepo zdrav. To smo obravnavali v decembru, tudi na odboru za negospodarstvo. Z predlogom smo se strinjali, mislim, da je bilo nekaj majhnih popravkov bolj vsebinske narave, nič kaj pomembnega, tako da mi smo predlagali, odbor je predlagal, da se to sprejme. Hvala.
Lara, zdaj pa odpiram razpravo. Prvi se prijavil na razpravo, svetnik Marko Bucik, prosim.
Hvala za besedo. Se pravim, danes imamo ta predlog tle pred nami. Jaz verjamem, da za dobro delovanje vseh društev, ki so v občini, je pomembno, da tudi denar čim prej razdelimo. Zato, če res danes nekajšnjih tehtnih razlogov ali temeljite, da bi to nas prijeli, da damo res po hitrem postopku, da pol čim prej lahko razpišemo eno fazno in da gre skozi. Ja. Hvala.
Hvala, Marko. Nista dve branje, samo eno predvideno za ta letni program in merila. Naslednji je prijavljen svetnik Kristo Đurić.
Hvala za besedo. Ne, jaz sem pogledal ta finančni načrt, ne, koliko je to predvideno in to je 266 tisoč evrov 906. Ne. To je, če pogledamo na proračun, ni to neka velika cifra, ne, ampak tako kot 266 tisoč evrov je pa cifra, ne bom rekel, ne kar procentualno, ne na 7 milijonov, koliko je že proračun. Ne. Zdaj vidimo, ne, koliko šta je vzdrževanje teh dvoran, ne, tako da to je res 210 tisoč evrov in vse ostalo se razdeli pa 56 tisoč evrov pa financiranje športa. Ne. Tako da jaz predlagam tudi drugače, ko se bojo tudi po tem pravilniku razdeljevala sredstva, da se pač tudi z ozirom na prijave društev pa uporabnikov tega, da se nekje izračuna približno, tudi ta del vzdrževanja dvoran, tako da se pove, da je to tudi prispevek občine k temu športu, ne, tako da ne dobavamo vtis v javnosti. Ne. Ja, vse so nam dali samo 3 urja, ne, ampak plačilo elektrike, prostora in vseh teh zadev je pa daleko večja cifra, ne, tako da to bi bilo smiselno. To z moje strani. Hvala.
Hvala, svetnik Đurić. Najprej Bonika. Nika, prosim za odgovor.
Ja. To je bila debata tudi na odboru. Ni v bistvu ne sofinanciramo samo programu preko razpisa, ampak je res v neki vrsti dotacije tudi ta brezplačna uporaba športnih objektov in zato smo pripravili dopis, informativni izračun, ki je šel, mislim, da dober teden nazaj 3 največjim klubom. Tako da imajo predstavo, koliko še približno stane uporaba glede na število ur. V enem pač vzeli smo obdobje, neko šolsko obdobje od 1.9.2018 do 24.6.2019. Tako da smo tudi ta izračun jim poslali. In obljubila sem, da bom objema odboroma, tako gospodarstvo kot ne gospodarstvo, tudi predala ta informativni izračun v pregled.
Hvala, Nika. Še kdo prijavljen na razpravo? Kolikor prijavljenih ni, prehajamo na ugotavljanje prisotnosti. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prihajamo na 4. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o predlogu letnega programa. Nasvidenje, hvala. Razprava in sklepanje o predlogu letnega programa gospodarske javne službe zbiranje in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2020 ter 9-mesečno poročilo za leto 2019. Poročevalec, dober dan, gospod Dario Rolih, komunala Nova Gorica. Beseda je kar vaša.
Lepo pozdravljeni v imenu komunale Nova Gorica. Pred sabo imate gradivo 9-mesečnega poročila izvajanja javne gospodarske službe ter predlog plana izvajanja javne gospodarske službe za leto 2020. Zdaj, tako kot je sestavljeno poročilo, je nekakor kratek pregled izvajanja dejavnosti. En hiter povzetek, bi rekel, stanja, bi rekel, naše mikrolokacije ter stanja v Sloveniji. Bom samo po parih točkah, potem pa bom šel dejansko na samo občino, kako. Kot lahko vidite, stran 2, so naštete dejavnosti, ki jih komunala nekakor po odpadkih ali tipologiji odpadkov izvaja. Recimo boste zagledali plastično kovinsko embalažo, to je lahko tudi, bi rekel, poimensko mešana embalaža iz kovin iz plastike. Sam sem si tudi označil, bi rekel, stanje na trgu oziroma stanje v sami Sloveniji. S to omenjeno, bi rekel, embalažo so težave. Sicer to je problem v celi Sloveniji. Same komunale se pritožujemo ministrstvo za okolje, pa tudi prek komunalne zbornice, dejansko, da so se veliko že let ukvarjamo s tem izobraževanjem ljudi, kako bi ločevali. Imamo pa težave pri sami oddaji teh odpadkov. Neki je krivda, precej je krivda na samem sistemu, ki se ga je zastavila država, pa nima zadostnih objektov. Neki je krivda cele Evropske unije, ki je nekakor se naslanjala na pač Kitajsko in druge države, ki so svoje čase prevzemale te odpadke. in pač stanje tako, da mi smo zdaj v stanju nekih interventnih zakonih, v skladiščenih prijavah, kontrolah inšpektorjev za to embalažo, ki se skladišči na lokacijah teh večjih zbirnih centrov, pa nas je to v Stari Gori. Recimo o papirna in kartonska embalaža govorimo, to je pač znan odpadek, čist, rekel pač papir, karton. Stanje trga je zelo nehvaležno, verjetno je pač nek upad, se pričakuje tudi same industrije. Steklena embalaža prav tako, države prevzemnice Evropi pač prevzemajo prvo svoje, potem pač iz Slovenije, kar se lahko zgodi tudi, da nam kdaj zavrnejo cel tovarnjak. Gume delno potekajo, les je izgovor neke slabe zime, se malo manj kuri, elektronska oprema prav tako se izvaža, se čakajo neke notifikacije, velike količine se skladiščijo v nekem stanju dnevnih klicanj, prošen, da se odpelje, potem pač nekako se usmilijo, ko je že tako pogroman. Recimo odpadne sveče, to ima samo Slovenija, to uredbo, sicer je začetek bil obetaven, dobro, tudi rezultat sedanji je obetaven, ker načeloma zdaj, kakor smo začeli, ne vem, leta 2011 ali nekaj tazga, svečam je bilo okoli 80-90 ton, govorimo za 6 občin, zdaj smo na nekih 47 ton, To upam, da je zaleglo tudi tista kampanja, bi rekel, o manjši porabi teh sveč. Ne? Kosovni odpadki, drugi odpadki so tudi težava, zmeram povezano s prevzemom v drugih evropskih državah, teh, bi rekel, ki se ne zaradi odlaganja, bolj zaradi tistega gorljivega dela. Glede obdelave in odlaganja, pač izvajamo še zmerno vzdrževanje odlagališča v Stari Gori. Tisto je pač potrebno, kot da bi še zmerno obratovalo, tako da so redni monitoring, redno vzdrževanje naprav. Je v fazi zapiranja odlagališče do 30.6.2020, se prej letošnjega leta mora biti dokončno zaprto. Ni odkrito, samo se pač zapira še z dodatnimi plastmi, kakor so predpisani po uredbi, se pravi še dve, tri plasti je potrebno dodati. Zdaj sam kratek pregled devetmesečni, pač letno poročilo bo bolj izdelano do konca, pač s preščiščenim vse podatki, plus tri meseca, ki še niso. Trend sam, če ga lahko povzamem iz teh devetih mesecev, nekako količina samih odpadkov je naraščala, zdaj ne vem, je to nek trend na splošno v svetu ali ekonomija ali stanje družbe, v primerjavi recimo z lanskim letom, za samo občino Kanal nekakor, to je zdaj grobo povedal, nekih 17-20 ton vseh odpadkov več. Kljub temu smo nekakor to kampanjo ali to akcijo pojačanega, ločenega zbiranja odpadkov s temi biološkimi odpadki, ki je potekalo večplastno, se pravi z brezplačnim podeljevanjem kantic, in namestitvijo posod za tovrstne odpadke, smo kljub temu povečanju celotne vse to odpadkov dosegli, da je pa 17 ton manj bilo mešanih odpadkov, kar je takoj dvihalo za 2-3% ločeno zbiranje za občino. Potem azbestno-cementni odpadki, tam neka glede na, na fizične osebe, kjer občina, kjer je stroške, ugotavljam nekih 12 ton manj kot lansko leto, v celoti pa smo, govorimo za 9 mesecev, cirka 160 ton se prej razlika v pravnih osebah, ki pa to storitev plačajo same. Potem boste pač prejeli, ste, lahko vidite urnik vseh zbirnih centrov v vseh občinah, tudi dva zbirna centra v občini Kanal ob Soči. Ključni cilji nalog 2020, sigurno pospešeno ločeno zbiranje, izobraževanje nadaljujemo ko v letu 2019, še bolj se bomo potrudili, ugotavljamo pa, da smo imeli rekordno število predavanj in vabil strani šol. To je, rezultat tega je tudi, ki meseca marca pošiljamo dopise šolam, ravnateljem in se nekakor tudi s pomočjo občinskih služb predstavimo in prosimo, da nam namenijo šolsko uro v zvezi z ločevanjem odpadkov. Še zmeraj bomo izvedli dve akcije zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov. Tam bomo pač, sicer je uredba zaživela, ker nekakor predvideva neko minimalno število prebivalcev, kjer naj bi se ustavili po eno uro. Zdaj, do sedaj smo imeli, bi rekel, na več lokacij krajevnih skupnosti. Krajše postanke, ampak smo jih zajeli več. Zdaj po uredbi nekako na število prebivalcev bi znalo biti malo nehvaležno, ker po mojih izračunih deskle, kanal, pa ne vem, če še kaj pade noter na tisto število. Tako da se bomo malo pomenili z vašimi službami. Kaj najbolj za prebivalce? Ne, ne da se držimo prav suhoparno uredbe, temveč da čim več zajamemo te odpadke. Tudi nek predlog, kako ugotavljam v občini Šempeter Vrtojba, ta kampanja tega oglaševanja te akcije, so dokaj, se dokaj približajo prebivalcem s temi in vidim količinsko, da je ločeno zbrano opazno več, kot kar v drugih občinah. Ne? Tako da bom malo rekel, če ne, gospodo Marino, ta pa predlaga pa vam, ne? Kako bi probali še tist poudark, bi rekel, da, da jih izločimo iz tega toka mešanih komunalnih odpadkov. Ne? Ker pol je tudi kakšen požar, verjetno bo kakšen manj ali pa kakšna taka nerodna zadeva. Projekt zbiranja odpadnih jedilnih olj poteka v redu, na letni ravni cirka 10 ton jedilnih olj, za vse 6 občin govorimo, zdaj sicer je še nek projekt LAS, ki bomo pač poskušali še kaj več razširiti, ne? Mi se zdi še nekih 7-8 posod, verjetno še tudi v občini tle na kakšni lokaciji, kjer bi je zaželjeno kakšno posodo več. Skozi izobraževanje, ki ga zmeraj poudarjamo, nekako smo v lanskem letu tudi pospešeno začeli s tem delom opozarjanja, sodelovanje občinskih inšpektorjev. Z, bi rekel, z vaše strani mi se zdi Stolmina, občinska inšpektorca, zelo dosledna. Želimo letos tudi ponoviti to akcijo kontrole ekoloških otokov, kjer se dojansko preveri ločevanje na samih ekoloških otokih. Obrnemo zabojnike, preverimo, če dobimo kakšen podatek, pač gre opozorilo, ali ne vem, kako je strani inšpektorja to odločba o prekršku. Ni namen nekih kaznovanj, namen je pač, da dosežemo čim boljše rezultate. Ne. Ker kar je odpadkov zraven zabojnikov, kar je teh kosovnih odpadkov, da moramo namensko pošiljati vozila, po nekih študijih na nekaterih komunalah celo tretjina stroškov, samo zaradi takih neplanskih rut, kjer moramo po domače gasiti požare teh odpadkov, ki je nekdo nepravilno odložil. Prevzem tistih klavničnih odpadkov poteka odlično. Bi rekel, lanskem letu smo tudi precej več zbrali kot pred lanskem. Sicer dobimo kdaj opozorilo v strani končnega prevzemnika mešanih odpadkov, da jih je še zmeram dosti raznih koži, ne vem kaj. Mi še zmeram apeliramo, da je prevzem teh odpadkov na cero brezplačen. Mogoče bi še na kakšni drugi lokaciji, samo v strani veterinarjev je ta registracija tega prevzema zelo zahtevna in ne bi mogli zagotavljati tega, kar bi rekel, tam zagotavljamo na ograjenem, na zaprtem, zaklenjenem, pa pranje in vse tehtanje, tako da smo malo omejeni in tehnološko in to, da bi še kje drugje. Dan odprtih vrat bomo še zmeraj imeli, kot sem rekel, v šolah se še zmeraj priporočamo. Trenutno smo nekakor poudark na pozameznih krajih, krajevnih skupnostih, Kanalski vrh trenutno rešujemo. Namen je zagotavljati vsakem kraju, tudi manjšem, tudi če ne pade pod uredbo o nekem večjem ekološkem toku, želimo ponuditi prebivalcem možnost ločenega zbiranja z vsemi zabojniki na lokaciji, seveda logistično najbolj ugodno tudi samim prebivalcem in nekakor umakam tiste, podpirajo lenobo, se pravi zelene zabojnike, ki so sami zase in potem ne spodbujajo prebivalce k tem načinu zbiranja. Na kratko samo povzetek še sortirne analize, ki sicer ni del poročila, ampak je nekako obveznost komunale. Če bi, recimo, to je za območje prav občine Kanal, pa letos smo obravnavali deskle, to zunanja inštitucija izvaja, recimo 18%, 18,5% je še zmeram biorazgradljivih kuhinskih odpadkov v mešanih odpadkih, ne. Še zmeram je nekih 13% papirja in kartona in 14% embalaže. Če bi vsaha od tega na pol, bi rekel, še bolj zbirali, bi mi že bili na 70% ločevanja. Tako da, kar že imamo, bomo spodbujali, da samo se še bolj ločuje. Tako. Hvala.
Hvala, gospod Rolih. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, kar ni predsednika. Prosim, podpredsednika, če poda sklep odbora. Hvala. Simeon Kodelja, prosim.
Ja, hvala za besedo. Ja, tudi odbor za gospodarstvo je obravnaval to vprašanje in sicer imeli smo razpravo. Gospod Rolih ne je podal še bolj obširne oziroma podatke, malo več kot danes, tako da smo bili seznanjeni z vsemi odpadki, kako se pobirajo in kako jih, kje jih tehtajo in kako sledijo tudi vozilom, kar je bilo tudi vprašanje na odboru. In vse tega je odbor soglasno sprejel sklep, da se je seznanil z 9-mesečnim poročilom za leto 2019 in za občino Kanal ob Soči ter predlaga občinskemu svetu, da spreme predlog letnega programa zbiranja odvoz odpadkov in obdelava odlaganja odpadkov za leto 2020. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Zdaj pa odpiram razpravo. Prvi prijavljen na razpravo, svetnik Ivan Križnič, prosim.
Hvala za besedo. No, jaz sem zadovoljen z napredkom, ki ste ga naredili v naši občini v tem letu, zadnjič, ko ste poročali. Bi pa jansko vprašal, dobil sem informacijo, da v nekaterih občinah pa ste le upeljali tudi za klavnične odpadke zbiranje. Sam vem, da je to problem. Ampak ena občina, da to imajo urejeno, zdaj name so se kar nekih v tem času, ne, vemo, da teh odpadkov je kar nekaj in da ne bi prihajalo do teh mešanjih odpadkov, so težave, kar veste, verjam, da jih imate, bi dal pobudo, da bi v tem letu ali poskušali eno mesto v občini Kanal zagotoviti, da bi bilo možno tam tudi te klavnične odpadke, da bi ljudje pripeljali tem, da bi bilo to odpeljano, kot je potrebno. Hvala.
Hvala, Ivan. Prosim za odgovor, gospod Roli.
Hvala za vprašanje. Dejansko samo mestna občina Nova Gorica ima v zbirnem centru v Stari Gori. Ni problem prevzema, problem je, bi rekel, same te kontrole. Ne? Se pravi, potrebujemo neko zaprto območje. Mi ga imamo dejansko za dodatno varnost, še v dodatnem zaprtem, kjer je skladišče nevarnih odpadkov. Se pravi, potrebujemo čiščenje s higienizacijo, potrebujemo tehtanje, vodenje evidence, kaj je prepeljano, ker ko pride tudi vozilo, ki je koncesionar za celo Slovenijo, se pravi Koto, ne, to je živalski stranski produkt kategorije 1, ono izda tudi potrdilo. Se pravi, bi mogli nek objekt prav dobiti namenski in imate enega zaposlenega, ki bi vodil to evidenco s tehnico, ker to nekakor vodimo, ko pride inšpektor, to vse pregleda in to mora biti, bi rekel, evidenca pranja, vzdrževanja, tehtanja, povzročitelja, kdo je prinesel, kaj je prinesel in opis. Ne. Zaenkrat to mi lahko samo v Stari Gori zagotovimo, kaj edini tak zbirni center, ki lahko to izvaja. Ne. Če se bo pa kaj naknadno zgradilo, bomo pač z veseljem tudi tam.
Naslednji je prijavljen svetnik Kristo Đurič.
Hvala za besedo. Jaz vse lik bi malo komentiral te zelene kontejnere, kar dejansko ugotavljam, da ljudje še ne dovolj ločujejo, ne? In jaz zdaj ne vem, koliko je možno z nekim preverjanjem vsebine po vrečah in te zadeve tudi poiskati krivce, pa če bo nekdo pač po domači povedano dobo po grbi, ne, potem bojo tudi drugi slišali, ne? Tako da na nek način bo treba začeti tudi take zadeve, kar če ljudje pač ne čutijo, ne, potrebe in se ne niso zaveščeni glede tega, ne, ker jaz gledam, pač v Ajbi imamo ta otok, ne, ampak vse živo se nosi tam, res je preročno tudi za kake druge, ko peljajo mimo, pa iz avta vržejo stvari ven, ne, ampak vse lih v zelenih kontenerjih je pa kar ni težko neke stvari, vse karton pobrati, embalažo pa take zadeve, ampak to ljudje metajo, ne. In še nekaj, neko sem videl, teh 166 tisoč ton azbestno-cementnih izdelkov, se mi zdi, ker to...
166 ton.
166 ton, ja, 166 ton, ne, teh azbestno-cementnih izdelkov, tega je nekje 92 ton za, na gospodarstvo in 74 ton občina. Se mi zdi, da je to kar z ozirom na to, da se pač, da občina sofinancira že 5-6 let, če ne več odvoz teh odpadkov, ne, da se kar ljudje odločajo, ne, za zamenjavo teh kritin in mislim, da je to na nek način spodbudno in z ozirom na količino ugotavljeno, da tudi gospodarstvo se počas rešuje teh azbestno-cementnih. Zdaj, ko debatiram o tem, me samo zanima, kam se odvažajte odpadke azbestno-cementne. Hvala.
Trenutno mi, kot komunala Nova Gorica, lahko odvažamo, to so odlagališča za nenavadne odpadke, ki imajo zgrajene posebne celice za azbestno-cementne odpadke. To je po uredbi pač tako. Ne? Trenutno lahko gre Cero Dolenska in Jeko in to je Jesenice. Te dve odlagališče. Za kontrolo teh zelenih zabojnikov, kot sem rekel, lansko leto smo mi zdi eno ali dve kontroli naredili skupaj z občinsko inšpektorco, smo pa tudi sami kot komunala, se pravi, če nas šofer ugotovi, pošlje fotografijo pač kot neko dokazno gradivo, zmeram strani komunale, je to lahko samo kot opomin, ne, sankcije ne moremo mi izvajati, niti pod loko, niti po... Mi pa lahko opozarjamo, ne, se pravi, mi naredimo dopis, kjer smo dobili na kakšni lokaciji in kaj ugotavljamo, v vednost občinskemu inšpektorju. Take dopise pošiljamo dnevno v vseh občinah. Tako da... telefonske klice pa prejme mesta. Zdaj, ne vem, mislim, da je, ali je samo v odlokih, to bi mogel preveriti. Uredba odpadkih ne vori kdo. Pač okoljski inšpektor, samo tisti je bolj bi rekel za te nekomunalne odpadke. Ne. Zdaj, uredba o gospodarski javni službi je precej kopija odlokov. Jaz mislim, da odlok precej to urejuje. Hvala.
Zdaj je prijavljen na razpravo svetnik Jože Valentinčič Lig.
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Pozdrav tudi od Podo Rolihu. Ko sem prebiral ta vaša poročila in to in sem v tem, v tistim delu, kjer imate navedeno, kje so postavljeni kontejneri po krajevnih skupnostih, sem opazil, da imate v tem poročilu napisano za kontejner v Lihu. Na vhodu v Lih, pri trgovini, pod župniščem, na odcepu za Ravne, ampak to ne drži, ne? Vi ste te kontejnere peljali proč in ste jih postavili oziroma postili samo tiste per dodali še dva zraven tiste per trgovini. Zdaj me zanima, je bilo to dogovorjeno ali ste to sami samo inicijativno naredili? Namreč mene, vsaj zame, so ti kontejneri per trgovini vse iz dveh vidika sporni, ne? Prvič se mi zdi sporno to, da je, ko so kakšne prireditve v Lihu, recimo na prazniku Stanja, so ti kontejneri v bistvu na prizorišču. Ne? To je en vidik, ki se mi zdi sporen, drugi vidik je pa ta, da ste v nasprotju z enim drugim zakonom, ne? In to je zakonom o cestah, ker točno piše ob državnih cestah, pa ob takih cestah, kaj je lahko ob cesti in koliko od ceste mora biti odmaknjeno proč. Ne? Tukaj so pa kontejneri ob cesti, kakšen krat tudi kakšen centimetr na cesti. Ne? Pa me zanima, je to samo inicijativno ali ste bili s kom to dogovorjeni? ker mislim, da ta lokacija ni primerna, da bi bilo potrebno dobiti sporazumno se zmen za kakšno drugo lokacijo. To je ena stvar. Druga stvar me zanima, pri teh zbirnih centrih v Anhovem in v Bodrežu, glede odpadnih gum. Strani, na katerih si mi obveščen, da so omejeno število gum, ki se lahko tje pripelje. In to, da je samo dve gumi. Zdaj, a je to drži, a je omejeno in kako je s tem? Hvala.
Hvala za vprašanje. Grem kar po vrsti. Za lokacijo Liga, nikoli ne samomnevno, to si ne gremo v to. Se pravi, gospod, sem drsko prej potrebil, ker sem pozabil ime, gospod Svenje, ne, predsednik, predlog zmeram pošljemo na krajevno skupnost predsedniku, počakamo na odgovor, v tem primeru tudi gospodu Marino to smo poslali, ne, se pravi, postavitev same infrastrukture zmeram strani občine, kakšenkrat tudi iz krajevne skupnosti, nek predlog oziroma dovoljenje. Ne. Za ko dobimo zeleno luč, šele takrat gremo v akcijo. Če pa dobimo nazaj kakšne pobude ali kaj tudi reagiramo, seveda se spet slišimo s predsednikom krajevne skupnosti, z gospodom, ki je na občini zadolžen za to in če treba kaj popraviti, popravimo. Samo umestitev je kot to, kaj je zmeram bilo na strani občine. Se pravi, če je sporna, kaj pač se določi druga in bomo tam dali. Ne? Ni problem. Tako da s tem nimamo težav, zmeram pa obvestimo predsednika KS in po potrebi tudi, recimo zdaj smo v Grgarju, ne? Celo predavanje za občane naredili, kaj je namen. Kljub slabši ali pa srednji udeležbi, smo na pobudo samega predsednika ta predlog na več lokacij samega kraja, pač kaj imamo namen, kje je, kaj naj bi se umaknilo s kakšnim namenom, se počaka, spet a so pritožbe, ok, in šele takrat na zeleno luč strani predsednika KS in seveda tam na občini Nova Gorica v tem primeru, smo šli v akcijo. Se pravi, nikakor ne samo dnevno ta premik. Če pač se dobi kakšna druga lokacija, naša zahteva je največkrat samo to, da logistično res pridemo do tam, ne, ne da pač ni neka, pa da ni kakšnih višinskih ovir. No. Za glede gum, uredba točno govori do 50 km, mislim, da štiri avtomobilske gume, to lahko sprejmemo, fizične osebe, drugo imamo prepoved. Hvala.
Ja, glede, če je bilo dogovorjeno, pol, ne vem, ampak vi ste dolžni zagotoviti, da ti kontejnerji niso na cesti. Da niso na cesti. In po zakonu o cestah bi mogli biti umaknjeni najmanj 75 cm od roba vozišča ali meter. To so pa ob cesti, kakšen krat pa tudi kakšen centimetr na cesti. Hvala.
Bom upošteval, bom šel.
Obema, naslednji je prijavljen svetnik Bruno Kolavini.
Ja, hvala za besedo. Dve točke so me tle malo zmotle. Ključen cilj je nalega v letu 2020. Četrta točka, bom kar pozdravil to odločitev, to možnost uvedbe sistema zbiranja odpadkov po sistemu od vrat do vrat. To pomeni, da boste hodili od hiše do hiše, ne? Italijanski sistem. Ko boste prišli, jaz bom postavil vrečko pred hišo in jo boste pobrali. Me pa zanima, kaj bom lahko v to dal, ali bojo samo mešani komunalni odpadki, ali boste imeli vse komplet v tem sistemu od vrat do vrat. Druga stvar, v peti točki, umik posameznih zabojnikov za mešane komunalne odpadke. Ne? Zdaj, umikali jih boste, samo kam bomo pa komunalne odpadke stavili, ali misli, da to vse v en center zbase, pa bomo po celi vasi se vozili s temi odpadki in vse skup jaz. Kar se tega tiče, če boste ta sistem uvedli od vrat do vrat, se strinjam s tem, da boste potem umaknili kontejnerje, dokler je pa tako, pa mislim, da imajo zeleni kontejnerje za mešane komunalne odpadke, ostati tam, kjer so, kjer jih je krajevna skupnost pred tolkimi in tolkimi leti določila. Dobili smo soglasje od lastnikov zemljišč in mislim, da je prav, da je tam, ne, tistih pet mest, ki je tam v Kalu, se čudim, da bi to umikali, ker vse finančno, organizacijsko bote imeli večjo težo, tega sistema delati od vrat do vrat, kot imate pa zdaj. Ne? Na petih mesecih se ustavite in spraznete kontejnerje in to je to. Hvala lepa.
Hvala. Dejansko ste vse zadeli, samo mogoče tolmačenje. Ne? Jaz sem samo rekel, da odloke pripraviti, da je možno v primeru, če se gre v to. Ne? Se pravi, da nimamo zaprtih vrat. Ne? Res je, sicer zmeram se vprašam, zakaj so najbolj boleča tema zeleni odpadki, ki naj bi bilo glede na ločevanje samo 5%. Jaz bi razumel, če maknemo, ne vem, plastiko, papir, bioodpadke, ne, ki jih je parkrat več. Ne. Sem pa napisal tako, namen je, da na 300 prebivalcev je ta ekootok. Mi v kakšnih primerih imamo tudi na 150 prebivalcev en ekootok, se pravi nadstandard, ne. Se pravi želimo še več ponuditi. Ne. To je nek minimum, kaj želimo zagotavljati v primeru, da nekje je to prisotno. Ne. Tam, kjer je pa sam zelen odpadek, kontejner in je nek ekootok dokaj blizu, dopustno blizu, bi rajš bi rekel, ga premaknili na tisto lokacijo in tam zagotavljali celotno ravnanje s temi odpadki. Ne. Je res, pred cajtom 2000, ne, pač, ne vem, kjer ga 90, ni bilo, so bili samo zeleni kontejneri. Se vidim tudi v Gorici, ne, so tisti ekootoki betonski ograjeni samo za 5-kubični kontejner, samo tisto smo nekako dali skozi. Ne. Zelenih odpadkov mora biti par procentov, neč več. Se, če vam kdo, ne vem, praša, kviz, kaj so dejansko mešani komunalni odpadki, boste v zadrehi, ker boste težko jih naštel. Ne. Vas pa razumem, so starejši občani, se zato sem rekel, tam, kjer ne gre ta logika, bomo pa dodali to kanto za bioodpadke. Zakaj? Zato, ker utavljamo, da jih je ogromno, če so v mešanih odpadkih smrdijo, še dodatno tisti, jih je, imamo nek sistem tega zbiranja, imamo zagotovljena prevzemnika, se iz njih naredi nek kompost digestat, iz njih nastane neka energija, je uspešna zgodba, so težke, se pravi, se hitro pozna v bilanci, se pravi, sem ponudil dve zgodbi, se pravi, ekotokov tam, kjer manjkajo, 300 prebivalcev je nekako skladno z uredbo, lahko je tudi na manj, ko sem rekel. Ne? In če res ne da se držati, da kakšen zelen gre, se pač mu doda še ta kanta za bio, da vsaj tist del odpadkov nekako osnovno izločimo iz tega. Neč druzga. Sej dejansko se pravilno ugotavljali. No.
Bruno, replika, bomo pa štopali.
Lepa, še enkrat. Jaz bi se zdaj tukaj samo pridružil, oziroma gospod Roliku povedal, pridružil bi se tam Risto tukaj prej povedal, jaz sem to že enkrat na enem odboru tudi izpostavil. Sem se dalje pogotoviti, kdo sirje po domače, kdo meče tisto, kar ne smeš metati tu. Lejte, v Ljubljani so šli pred bloke, sem bil zraven, komunala, policija, obrnil kontejner okol, so dobili ven razne pošte, naslove in kot rekel Risto, opalili po žepu, zadeva se spremenila, ne? Se to lahko tudi pri nas naredimo. Sploh pa hor po vseh, tam, kjer je kontejner, se skoraj ve, kjer jih pet hiš meče od tist kontejner. Že nekaj dosti uhiba, tam, če dobiš en tak znak, en tak papir, vse se ugotovi. Ne? Tako da, prej, ko se umika te kontejnerje, bi jaz to tudi naredil, ne? V bistvu, da se ugotovi, kdo je tist, kar ne posluša oziroma ne dela, kar je treba. Hvala.
Vse, kot smo lansko leto delili, jaz se še spomnim delno teh lokacij ekoloških otokov, ker smo z občinsko inšpektorico, zdaj bomo pa šli pa še po vaseh, ne? Ali pa še sami. Ne? Ma, nadaljujemo zgodbo, recimo, bomo šli pa še tam preveriti, bi rekel, ni problem. Vse je kar odzivno, je moram pohvaliti. No.
Sedni je prijavljen na razpravo svetnik Vladimir Kolmančič.
Z vsedom, vse sem vam samo na kratko, se dal podarke na te biorazredljive odpadke, kantice rjave. Hol pri nas jih narabimo. Vsaj po teh manjših vseh, zdaj, ki je bila burja, je vse razmetalo in so stalno prazne. Zdaj ne vem za kav, jaz govorim za Cvetreš, Hoje, Lipce. Te kante so stalno prazne. In zdaj res, ki je bila burja, je to kante po celem hribu razmetalo. Tako da jaz mislim, da niso potrebne. Hvala.
Seznanja, sem že rekli šoferje. Sam sem rekel, še malo potrpim, samo da vidim, če se bo kaj vneslo. Razumem pa, da na takih območjih je tudi teh odpadkov verjetno manj od teh zabojnikov, ali je neko kompostiranje živali. Razumem.
Replika, svetnik Kristo Đurić. Replike. Še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih ni, prihajamo na glasovanje, ugotavljamo najprej prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Hvala, gospod Rolih. In prehajamo na 5. točko dnevnega reda. Svidenje. Seznanitev strategijo za mlade v občini Kanal ob Soči, ki so jo pripravili mladi v sklopu projekta Aktivni mladi v občini Kanal ob Soči. Jaz bi samo preden predam besedo poročevalki Niki Testen sporočila, da to strategijo, na to strategijo, na sprejemanje strategije so bili svetniki vabljeni ves čas, tudi na zaključno predstavitev so bili svetniki vabljeni in tudi so imeli možnost razprave in podajanja predlogov na strategijo. Ker pa je bila udeležba svetnikov slaba na teh predstavitvah, so se z Niko odločile na moj predlog, da vam vseeno pokažemo, kaj so mladi v občini pripravili in da vam še enkrat Nika posebej iz občinski svet še enkrat predstavi strategijo, tako da se boste z njo samo seznanili. Hvala. Nika, prosim, kar predstavito.
Ja, tako to je strategija za mlade, je v bistvu prva strategija take vrste, ki smo jo pripravili posebej za mlade od obstoja občine. Pripravili smo jo za obdobje 2020 do 2024. Nastala je v projektu Aktivni mladi v občini Kanal ob Soči v sodelovanju z mladimi ob pomoči občinske uprave in tudi zunanjega koordinatorja Socialne akademije iz Ljubljane. V okviru projekta smo organizirali več srečanj in na teh srečanjih smo nekako debatirali z mladimi, kakšno občino, v kakšni občini si želijo živeti, kakšna je njihova vizija in katera so tista področja, ki so za njih najbolj pomembna. Na ta srečanja ste bili vabljeni tudi svetniki, kot je bilo že omenjeno, tako da področja, ki so jih definirali kot pomembnejša, teh je 6, in sicer to so zaposlovanje in podjetništvo, izobraževanje in informiranje, zdrav življenjski slog, stanovanske razmere, prostovoljstven aktivizem ter ustvarjalno druženje mladih. In na teh področjih je tudi osnovana strategija za mlade, ki jo imate pred sabo. In za vsako od teh področjih so mladi iskali zanimive ideje od drugod, gledali smo, kaj že obstaja v občini, kakšne so njihove želje in tudi nekako določili ukrepe. Strategija je široko zastavljena in tudi realno zastavljena. Nekateri ukrepi se že izvajajo, drugi so izvedljivi. Mogoče je za posamezne ukrepe potrebno več finančnih sredstev oziroma več časa. Mislim pa, da je oblikovana osnova, s katero lahko zagotovimo boljše življenje v lokalni skupnosti za mlade. To je bila v bistvu prva taka priložnost za mlade, da povejo, kaj si želijo. Hkrati pa tudi za nas kot občinsko upravo, da smo sploh vzpostavili neko komunikacijo z njimi. Tako da v okviru projekta se je vzpostavil tudi ta dialog z njimi oziroma v obliki komisije za mladinska vprašanja pri župani, danes je z nami tudi Tine Horvat, predsednik te komisije. Komisija ima možnost komunicirati z občinsko upravo, zdaj vemo, kdo je na drugi strani, tudi oni vejo, na koga se lahko v občinski upravi obrnajo, tako da je komunikacija vseeno lažja. Zdaj na 22. strani te strategije imate tudi posamezne navedene ukrepe na posameznih področjih, od podpornega okolja za mlade podjetnike, od te zagotavljene infrastrukture za usposabljanje mladih, poletna šola, želijo si poletne šole, svetovanje mladim. Potem, kar se tiče stanovanjskih razmer, si želijo povečati število neprofitnih stanovanj za mlade. V bistvu vse te zadeve že nekako izvajamo. Na te razpise za stanovanje se lahko prijavijo tudi mladi, imajo te možnosti, drugače pa, če ne izpolnjujejo pogojev, lahko pridobijo subvencijo za tržno stanovanje. Vsa izobraževanja usposabljena že izvajamo preko različnih institucij, s katerimi sodelujemo, preko Lunga, preko RRA-ja, preko različnih projektov. Tako da mi že snujemo nov projekt, ki bo nadaljevanje tega in sicer usmerjen bo bolj v podjetništvo, predvsem to, da oblikujemo neko podporno okolje za mlade, predvsem od prehoda od študija dalje, ko se vključujejo na trg delovne sile. Jaz mislim, da v občini Kanal je potrebno oblikovati neko mlado jedro, da se soočamo z odseljevanjem mladih, sicer ni to problem samo naše občine, tudi ostalih, ampak da je potrebno, vsaj imamo neko strategijo, neko osnovo in na tem delati. Tako da ukrepi se že izvajajo in jaz upam, da bo pač zdaj tudi za mlade mogoče, da imajo boljši občutek, da je njihov glas slišen in da zagotovimo malo boljše pogoje za njihove razvoj potencijalov. Hvala.
Nika, potem pa prehajamo na seznanitev strategijo, ugotavljamo prisotnost. In prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. In prehajamo, neka hvala, hvala Tine. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o razpisu priznan občine Kanal ob Soči za leto 2020. Kot veste, se približuje tudi občinski praznik. Mislim, da imamo letos 19. april, ne? Na občinskem prazniku občina podeljuje nagrade in priznanja. Tako kot vsako leto bomo tudi v letošnjem letu podelili 2 nagradi, eno posamezniku in eno kolektivu in pa 3 priznanja, 2 za posameznika in pa eno za kolektiv. Tako da moramo objaviti razpis, ki bo odprt 30 dni. Zato, da lahko do občinskega praznika izberemo predloge. No, 23.4. je pa občinski praznik, kjer bomo podeljevali priznanje in nagrade. Toliko na kratko. Odpiram razpravo. Prvi je prijavljen svetnik Kristo Đurić. Prosim.
Samo eno vprašanje, ne, ko razpišemo te nagrade, ker mi imamo tudi neki seznam pač v podjetjih in posameznikov, ko so to nagrado prejeli, se to objavi takrat z razpisom ali je to samo sestavni del seje, na katerimi obravnavamo to? Ne, ker se lahko zgodi, da pač posamezniki ne vedo, da je nekdo prejel že to priznanje in ga predlagajo, ne? Ja, dobro. Okay. Hvala.
Hvala, Risto. Še kdo prijavljen? Nihče. Kolikor prijavljenih ni, prehajamo na glasovanje. Najprej prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prihajamo na 7. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o programu dela občinskega sveta za leto 2020. Poročevalec Nejc Kumar, direktor občinske uprave, prosim.
Pozdravljeni. Pristojnosti občinskega sveta opredeljuje 14. člen statuta občine Kanal ob Soči, lete pa se izvršujejo na sejah občinskega sveta. Zakon o lokalni samoupravi v 35. členu med drugim določa, da mora županja sklicati seje občinskega sveta najmanj 4-krat letno. V skladu s 13. in 20. členom poslovnika občinskega sveta občine Kanal ob Soči županja sklicuje redne seje občinskega sveta po programu dela občinskega sveta. V občinski upravi smo opravili pregled realizacije programa dela občinskega sveta v preteklem letu. Od načrtovanih 9 rednih sej je bilo realiziranih 8 rednih sej in 2 izredni seji. Nerealizirani akti in postopki iz preteklega leta pa so odlok o spremembi imen oziroma območij naselij ter odlok o cestno-prometni ureditvi in modrih conah v občini Kanal ob Soči. Zato smo v program dela občinskega sveta za leto 2020 prenesli nerealizirane vsebine iz preteklega leta in opredelili nove vsebine, ki so razvidne iz priložene tabele, ki ste jo prejeli v gradivu, v kateri so po področjih navedene zadeve, ki naj bi jih obravnaval občinski svet. Županja skliče sejo občinskega sveta po rednem postopku kadarkoli med letom, razen v juliju in avgustu, ko se redne seje ne skliče zaradi dopustov. Seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma ob četrtkih. Občinski svet bo obravnaval zadeve na rednih sejah, katere načrtujemo predvidoma v sledečih terminih. Današnja 30. januar 2020, 5. marec 2020, kot je županja že povedala, 23. aprila bo slavnostna seja, potem 14. maja, 18. junija, 24. septembra, 22. oktobra, 19. novembra in 17. decembra 2020. Občinski svet bo samo v upravičenih primerih, kjer bi lahko zaradi trajanja postopka nastala škoda, sprejemo sklepe tudi na izrednih ali dopisnih sejah. Na seji občinskega sveta se skladno s poslovnikom občinskega sveta občine Kanal ob Soči uvrstijo naslednje točke. Dnevnega reda potrditev zapisnika predhodne seje občinskega sveta ter vprašanja predlogim pobude in odgovori članom občinskega sveta. V letu 2020 bo občinski svet občine Kanal ob Soči predvidoma obravnaval zadeve, ki so uvrščene v priloženo tabelo. V primeru upravičnih razlogov lahko županja posameznih točk predvidenih s tem programom ne vrsti na dnevni red seje občinskega sveta oziroma jih predvidi za kasnejši termin. Skladno s potrebami občine lahko županja uvrsti na dnevni red posamezne seje tudi druge točke dnevnega reda. Poleg teh točk se po potrebi in na predlog pristojnih organov uvrstijo na dnevni red seje še naslednje točke. To so predlogi v zvezi s pridobivanjem in tujevanjem nepremičnin, predlogi Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, predlogi za soglasja k statutom spremembam javnih zavodov, poročila o delu in zaključni računi posameznih izvajalcev javnih služb, predlogi sklepov o potrditvi investicijskih programov in morebitni predlogi drugih sklepov, morebitni drugi predlogi sklepov. V tabelaričnem delu zato predstavljamo glavne točke programa dela, ki so razvidne iz gradiva. Po področjih menimo, da predlagani program dela občinskega sveta občine Kanal ob Soči v letu 2020 zagotavlja pogoje za delovanje občinskega sveta in občine kot celote, ker zajema tematiko na področju delovanja in financiranja občin neposrednih in posrednih uporabnikov, gospodarjenje z občinskim premoženjem, spreminjanje in dopolnjevanje občinskih aktov in odlokov. Zato predlagam občinskemu svetu, da obravnava in s morebitnimi pripombami sprejme ta program dela.
Hvala, Nec. Odpiram razpravo. Če prijavljenih ni, prehajamo na ugotavljanje prisotnosti. In glasujemo. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prihajamo na 8. točko dnevnega reda, premoženske zadeve. Poročevalec, direktor občinske uprave Nejc Kumar.
Pozdravljen še enkrat. V občini imamo še veliko primerov cest, ki imajo v zemljiški knjigi vpisan status javnega dobrega, ki ni pa opredeljeno, ali je to državna last ali lokalna last, zato je potrebno te stvari urediti. Še sploh moramo to urediti, ko urejamo, ko pridobimo gradbena dovoljenja za posamezne investicije in zato in zaradi tega je, zato je potrebno, da občinski svet sprejme sklep, da se določeno javno dobro spremeni oziroma da se določeno javno dobro vknjiži v zemljiški knjigi kot last občine. Zato mora občinski svet sprejeti sklep, na podlagi katerega občinska uprava izda odločbo, da se lahko stanje v zemljiški knjigi uredi. Za te odseki cest so navedeni v prilogah in tudi so označeni, za katere parcele gre. So pa tudi v občini določene parcele, kjer je ta status javnega dobrega potrebno ukiniti, saj nepremičnine, ki so navedene tudi v priloženem gradivu, niso v splošni rabi, kar pomeni, da je na podlagi določb ZUREP-a dana osnova, da se nepremičninam oduzame status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena. Z ukinitvijo javnega dobrega bo dana osnova za izpeljavo načrtovanih postopkov prodaje. V tem primeru gre za zemljišči v krajevni skupnosti Anhovo Deskle in krajevni skupnosti Kav nad kanalom. Omenjeni krajevni skupnosti sta k predlagani ukinitvi grajenega javnega dobra dali pozitivno mnenje. Občinski svet pa mora sprejeti sklep, ki je osnova za ureditev stanja v zemljiški knjigi, na podlagi katerega potem izda občinska uprava odločbo, da se stanje v zemljiški knjigi uredi.
Hvala, Nejc. Odpiram razpravo. Prvi je prijavljen svetnik Simeon Kodelja.
Hvala za besedo. Jaz bi se dotaknil parcele v Vreni vasi. In sicer tam me, vsaj kar imam jaz le označeno, je to tista pot, ki gre na železniško oziroma na železniški prehod čez železnico, na tist most. Ma koliko je tu v izmeri, ker tam zdaj so mi tisti lastniki tam rekli, da to je zdaj, a je tu bilo že odmerjeno, ali kako je to, ker da se preveč dotika teh njihovih parcel. In zdaj... Ja, samo tam se je neko neskladje, če sem jaz prav razumel. Ker zdaj tam je tako, ne, ker zdaj je še nekaj, ne, tle, jaz se ne bom rekel, jaz nisem ne zemljemerc, ne, znači, ne, ampak tam se je tudi slovenske železnice so si lastile, bom rekel, to brežino, ker jaz se spomnim takrat, ko smo delili mi v Vreni vasi telefonijo, nam niso pustili izkopov z drohove. In so si lastili oni tisto, bom rekel, skoraj do polovice tiste ceste, ki obstaja, bom rekel, že od Marija Terezije sem. Ne. Tako da bi prosil samo toliko, da se preveri, kako je to, da ne bi potem prišlo do kakšnih zapletov ali pa gitaha. Samo toliko. V redu, najlepša hvala.
Hvala, Sime. Naslednji nobeden. Še kdo prijavljen na razpravo? Nihče ni prijavljen. Zato prihajamo na glasovanje in najprej ugotavljamo prisotnost. Sklepe imate v gradivu. Ugotavljamo prisotnost. Eden se ni prijavil s številka 17. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen in prehajamo še na glasovanje o drugem sklepu. Ugotavljamo prisotnost. Ivan je šel van. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. In zdaj prihajamo še na 9. točko dnevnega reda, kadrovske zadeve, imenovanje članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kanal ob Soči, poročevalec, predsednik komisije za mandat na vprašanje volitvene imenovanja, gospod Risto Đurić, prosim.
Hvala za besedo. Skladno s premembo zakonodaje, ta svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu občine Kanal ob Soči, to mora imenovati občinski svet. Poprej je to bilo v pristojnosti župana, ne, da je imenoval ta svet, tako da skladno z zakonom pač mora ta občinski svet imeti predstavnike osnovnih šol, policije, redarske službe, zdravstvenega doma, civilne zaščite, upravljalca cest in predstavnik občinske uprave, ki upravlja tajniška dela. Ne? Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je poslala vsem političnim strankam poziv, naj imenujo, predlagajo člana občinskega sveta kot predstavnika občinskega sveta v tem svetu. Na komisijo za mandatno vprašanje volitve imenovanja je prišel samo predlog strank SD, SMC in Desus, in katero so predlagale kot svetnika v ta svet Grego Veluška. Ostali deležniki so predlagali pač svoje člane, in to je Marko Ivanc, predstavnik medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Samo Beredan, predstavnik policijske postaje Nova Gorica, Polona Škvarš, predstavnica osnovne šole Kanal, magister Ana Košuta Skok, predstavnica osnovne šole Deskle, Alenka Mihalič, predstavnica zdravstvenega doma osnovno varstvo Nova Gorica, Igor Komac, predstavnik civilne zaščite, Marino Velušček, predstavnik upravljalca cest in Lora Zimec Mugarli je predstavnica občinske uprave, ki je obenem tajnik sveta. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu občine Kanal ob Soči, da sprejme svet za preventivo zgodi v cestnem prometu občine Kanal ob Soči v taki sestavi. Hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, prihajamo na glasovanje. Najprej ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. In drugi del, še se opravičujem, še drugi del, predsednik Risto Đurić.
Hvala. Na komisijo za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je prišla pobuda svetnikov liste za zdravo življenje in kakovost bivanja, kjer pač zahtevajo od komisije, ne, da upošteva določene člene statuta občine, pač občinskega sveta, ne, in poslovnika. In komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je pripravila odgovor, ki so ga prejeli pač svetniki oziroma vodja svetniške skupine je svetnica Valentina Bevčar, pa mislim, ne vem, zdaj drugi svetniki ste pa dobili danes na mizo to zadevo. Ne? Tako da, ker predvidevam, da niste utegnili prebrati teh zadev, bom jaz prebral ta dopis, ki ga je pripravila komisija za mandatno vprašanje, ne? Sklicujete se na statut občine Kanal ob Soči in izražate nezadovoljstvo glede zastopanosti vaših svetnikov v delovnih telesih občinskega sveta. Komisija je poslala 8. januarja 2019 vsem političnim strankam in listi poziv za predloge svojih svetnikov in zunanjih članov delovna telesa občinskega sveta ter občinstvu in krajevni skupnosti za predloge članov nadzornega odbora. Komisija za mandatno vprašanje se je sestala na prvi redni seji 18. januarja 2019 in na osnovi prispelih predlogov oblikovala delovna telesa občinskega sveta in tudi predlog za nadzorni odbor. Komisija je izhajala iz dejstva na osnovi pridobljenih mandatov vsake politične stranke in liste ter vsake od 17 svetnikov predlagala za imenovanje v namenjeno delovno telo oziroma komisijo. Zunanje člane delovnih teles je komisija predlagala na osnovi kompetenci znanj za določeno področje. Na prvi redni seji občinskega sveta 24. januarja 2019 pri peti točki dnevnega reda je komisija predlagala sestavo delovnih teles občinskega sveta. O prisotnosti 16 svetnikov, odsoten je bil predstavnik liste svetnik Matjaž Berlot, je na glasovanje za vsako delovno telo občinskega sveta glasovalo za predlog komisije 16 svetnikov, iz česar izhaja, da je predlog komisije bil korekten in pravičen. Ko je komisija za mandatno vprašanje dobila predlog kandidatov za nadzorni odbor občine Kanal ob Soči, predloge so politične stranke, lista in posamezniki, je izmed prispelih predlogov upoštevala, da so na konstitutivni seji občinskega sveta 20.12.2018, na kateri je bil odsoten Matjaž Berlot, nihče od prisotnih svetnikov politične stranke liste na vprašanje županje, ali se bo katera od strank odločila za opozicijo v občinskem svetu, ni odločil za to varianto in komisija je predlagala sestav nadzornega odbora občine Kanal v Soči iz predlogov petih političnih strank in liste po številu mandatov svetnikov po vrstnem redu. Tudi ta predlog je na prvi redni seji občinskega sveta občine Kanal v Soči bil potrjen 16 glasovi za. Kar se tiče, tukaj se pač sklicujejo na šesti člen od zakona o lokalni, šesti odstavek 33. člena zakona o lokalni samoupravi, kjer očitajo, da bi mogla županja upoštevati zakonitost, smo odgovorili, da ta člen se ne nanaša na organe in delna telesa občinskega sveta, ampak zavezuje županji upoštevanju zakonitosti pri sprejemanju drugih aktov in odlokov, ki morajo biti v skladu z zakonodajo. Se pravi, ukoliko menite, da pač komisija za mandatna vprašanja nima prav, prosim, da se obrnete tudi na službo vlade za lokalno samopravo in boste dobili ustrezen odgovor. Ker sta dva svetnika, liste za zdravo življenje kako ozbivanje, odstopila kot svetnika in sta bila Matjaž Berlot odboru za okolje in prostor, te varstvo okolja in David Bavdaž odboru za negospodarstvo, javne službe, družbene dejavnosti, je bilo potrebno podnujno popolniti te dve delovni telesi občinskega sveta, zato je na drugi izredni seji občinskega sveta 24.10.2019 sprejel sklep na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja volitve imenovanja, da se odbor za okolje in prostor te varstvo okolja imenuje svetnik Jože Valentinčič Lig in odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti imenuje svetnik Aleksandar Štrukelj. Ukoliko lista za zdravo življenje kako ozbivanje žele spremeniti sestav odborov, potem je komisija za mandatna vprašanja volitve imenovanja napotuje na določbe 27. člena statuta občine Kanal v Soči, v čemer se bo občinski svet odločal, koliko prejme tako pobudo. To pomeni, ker so delovna telesa občinskega sveta popolnjena, sprememba delovnih teles je možna na pobudo šestih svetnikov občinskega sveta in ta pobuda mora prijeti na občinski svet s predlogom, katere člane, katerega delovne telesa se zamenja in s katerimi člani se to delovno telo popolni. Tako da tukaj komisija nima več ingerenc. Je pa prišla še zahteva, da listi za zbivanja in zdravo življenje dostavimo predloge vseh svetnikov in občanov, ki so bili podlaga za zasedbo delovnih teles občinskega sveta. Mislim, da so svetniki liste te predloge prejeli, ne? Pač z imeni in kdo jih je predlagal, tako da ukolikor se bo občinski svet dobil pobudu, ne, da pride do spremembe v delovnih teles, prosim, postopek je tako, kot sem vam ga povedal. Toliko. Hvala.
Hvala, Risto. Odpiram razpravo na razpravo na prvi del, se pravi, prihajamo na glasovanje o prvem delu. Se opravičujem. Odpiram razpravo. Valentina Bevčar.
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se zahvaljujem za posredovan odgovor na zahtevo Liste za zdravje in kakovost bivanja, da se članstvo v delovnih telesih uskladi skladno z 25. členom statuta občine Kanal ob Soči. Dodatno nam je komisija pred dvema dnevoma na našo prošnjo posredovala tudi predloge političnih strank in liste za člane delovnih teles ter njihova soglasja k kandidaturi. Kljub naši zahtevi še vedno nismo dobili analize zastopanosti članov delovnih teles, da bi lahko ugotovili, ali se ujema številom volilnih glasov prejetih na volitvah. Analizo bomo opravili sami in občinski svet z ugotovitvami seznanili na eni od naslednjih sej. Bi pa še na tem mestu opozorila, da je ime naše liste Lista za zdravje in kakovost bivanja in ne Lista za zdravo življenje in kakovost bivanja, ko ste nas poimenovali v dopisu. Hvala.
Hvala, Valentina. Replika, svetnik Đurič.
Hvala za besedo. Lejte, jaz vam bom toliko repliciral, da prva sestava delovni teles občinskega sveta je bila v skladu z statutom. In lista za, je imela zastopane člane, ne v delovni teles, celo predsednika odbora za okolje. Tako da je bilo v odboru za negospodarstvo, v odboru za, za okolje, v komisiji za, priznanja. V nadzornem odboru, tako da odgovor je na vaše vprašanje, se nanaša na konstituiranje delovnih teles občinskega sveta, ker je v času, ko so svetniki liste odstopili, je bilo potreba ponovno popoln delovna telesa občinskega sveta, sem vam povedal, vaš predlog mora biti poslan na občinski svet s predlogom, v katera delovna telesa želite delegirati vaše člane in koga iz teh delovnih teles umaknuti. Ne? Tako da o tem bo pa odločil občinski svet. Ne? Tako da tukaj ne rabimo nobene analize. Veste, kdo je, ki je bil. Hvala.
Hvala, predsednik. Replika Valentina Bevčar.
Vseeno bi rada povedala, da mi analizo vsekakor bomo opravili in tudi pregledali kandidature in pa tudi njihova soglasja k kandidaturi. Mislim, da je prav, ne glede na to, da je bilo potrjeno 16 glasovi za ob začetku mandata, da morda tudi novo izvoljeni svetniki tako na začetku niso seznanjeni popolnoma z statutom in da je prav, da se komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki pa mora poznati tudi ta člen statuta in ga tudi nekako upoštevati, da bi mogla to prva narediti že takrat na začetku. Torej, mi bomo vsekakor naredili analizo in tudi pregledali, kot sem rekla, in kasneje občinski svet tudi s temi ugotovitvami seznanili. Hvala.
Hvala, Valentina. Še ena replika, svetnik Kristo Đurič. Potem bi pa jaz počasi zaključila, ker to razpravo smo imeli po moje že štirkrat tu na tej občinski.
Spoštovana gospa svetnica, to je tretja seja, ki razpravljamo o njej. Občinski svet ima popolnoma te kompetence, koga bo kam bo dal. Jaz sem vas napotil na službo vlade za lokalno samopravo, če se niste zadovoljni s tako razdelitvijo, pač mandato, vi ste imeli skladno statutom razdeljene mandate, kaj ste pa vmes delili, to je pa vaša zadeva. Hvala.
Hvala, predsednik. Še Ivan Križnič, razprava, prosim.
Ja, hvala. No, jaz obžalujem, da še vedno komisija za volitve imenovanja in mandatna vprašanja, katere predsednik ste vi, gospod Risto Đurič, še vedno imate pogled na listo za zdravljenje in kakovost bivanja, takšne pač kot imate iz vašega poročanja parih sej je jasno razbrat, da smo, tako jaz kot ostaje predstavnici, ki zastopijo to listo, katera je prijela največje število glasov na volitvah v tej občini, tako zapostavili druga največja, pardon, se pravičujem, da praktično ste jih dali dva odbora in to sem jaz v dveh komisijah, ne, če govorimo, ki se sestanijo enkrat ali dvakrat tedno, ampak to ni pomembno. Pomembno je, glede, dejansko ta lista je bila izvoljena zato, ker bi želela v tej občini nekaj narediti, tudi na področju zdravja, okolja in to je v naši občini še posebno bi mogli vsi mi se zavzeti in dati podarek na temu. In prav temu vi toliko nasprotujete. To me žalosti, žal, moram povedati. Drugo pa nekaj, sem dodal bi, da nikjer še nisem zaznal, mogoče je kje kakšna občina, kjer bi nekdo odstopil, potem se pa dodeli ta mandat v odločnem odboru nekomu drugemu. Niti v državnem zboru se, ko odstopi minister, dobi ista stranka, če govorimo že o politiki, dobi ista stranka možnost predlagati druga kandidata, če se je ta ustrezen. Jaz mislim, da so novi dve svetnici, ki sta prišli v občinski svet, primerni za bilo kakšno komisijo, posebno za okolje, pa za negospodarske dejavnosti ali za gospodarstvo. Sta obe visoko izobraženi in mislim, da tukaj res nimate argumente, da tako postopate. Hvala.
Hvala, Ivan. Risto, še replika, potem pa zaključujemo, ker res smo že večkrat o tem razpravljali.
Spoštovani svetnik Križnič, vi niste od včeraj in ne potvarjajte moje besede. Tukaj komisija nima nič na drugi izredni seji 24.10. So tukaj padli predlogi, da se v delovna telesa imenuje začasni člani. Tukaj smo brali poslovnik in statut občine Kanal ob Soči in ugotovili, da ni možno imenovati začasne člane, ampak zaradi gradiva, ki je prihajalo, smo mogli imenovati stalne člane nadzornega odbora. In ko ne nadzornega odbora, delovni teles občinskega sveta. In ko smo na drugi seji 24.10. to naredili, potem je pa postopek tako sem ga povedal, zahteve 1/3 svetnikov na občinski svet za zamenjavo članov občinskih delovnih teles. In nastojte obešati te zadeve komisije, ampak naredite svoje, kar imate za narediti. Hvala.
Zaključujem razpravo, res zaključujem, ker to se se ponavlja že od zadnično. Postopek vam je povedal, morate dati predloge. Niste dali predlogu, če sem prav razumela. Predlogi niso prišli.
Občinski svet za prijet predlogi, ne komisiji. Tak je statut.
Zaključujemo to točko. O tem ne glasujemo, ne? Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Preden dam besedo občinskemu svetu, bi želela samo par stvari opozoriti in dati dva predloga, o katerih prosim, da svetniki glasujejo. Za tiste, ki niste bili seznanjeni, povem, da smo imeli mi 20. januarja koordinacijo političnih strank in da je bila na tej koordinaciji političnih strank podan predlog, da se uvrsti danes dodatna točka z predstavitvijo zdravnikov, ampak potem se je na koordinaciji odločilo, da se za ta namen raje skliče izredno sejo, zato ker pač ta točka terja več časa. In danes bi v eni točki težko kakovostno obdelali. Na tej koordinaciji političnih strank smo se odločili, da to izredno sejo razširimo, se pravi izredno sejo na temo razmer v občini in da na sejo povabimo vse udeležene akterje, ki lahko podajo strokovne vprašanja in strokovne odgovore in pa analize, ki jih imajo na razpolago na podlagi podatkov in dejstev. Tako da smo na sejo poleg Zdravniške zbornice Slovenije in podpisnikov strani zdravnikov povabili še predstavnike Ministrstva za okolje, Ministrstva za zdravje, ARSA, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa predstavnike podjetja Salonit Anhovo. Zdaj, prejšnji teden smo takoj stopili v akcijo in zbrali vse te inštitucije, kjer smo tudi že od skoraj vseh dobili potrditev udeležbe, ampak ker je ampak ker je do 13.2., to je datum seje, še kar nekaj časa in kjer bomo na tej seji šele razpravljali o okolju in o zdravju v naši občini, predlagam, da se svet vseeno kljub temu, da bo potekala večja razprava na tej seji, da se vseeno opredelimo do pobude zdravnikov in do namena, te izredne seje, ki jo bomo sklicali. Zato dajem pobudo in predlagam, da se o tej moji pobudi glasuje. Jaz bi predlagala, da občinski svet sprejme sklep, da občinski svet občine Kanal ob Soči podpira prizadevanja, ki izhajajo iz poziva zdravnikov odločevalcem k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorila glede potencialnih vplivov onesnaženega okolja za zdravje ljudi. Pismo zdravnikov, to je nadaljevanje sklepa, pismo zdravnikov je povod za sklic izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči, na katerega smo poleg zdravnikov povabili tudi državne inštitucije, ki bodo morale dati jasen odgovor, v kakšnem okolju živimo in sprejeti ukrepe. Prosim, če daš kar sklep. In sprejeti ukrepe. Prav tako bo smernice za urejanje tega področja sprejel tudi občinski svet. Tako da to je moj sklep, o katerem prosim, če lahko glasujete. Razpravo bomo pa na široko odprli 13.2. Tako da ugotavljam prisotnost. Bom odprla razpravo, seveda. In prihajam na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobeni proti potrjen. Hvala za potrditev sklepa. Potem imam pa še drugi sklep. Ponovno, tudi to je bilo določeno na koordinaciji političnih strank, kjer so se čisto vse politične stranke, če prav razumem, ne vem vi, če, in lista, sej, jaz ko govorim, vsi imam v mislih vseh, ne, tudi vas, kjer smo se strinjali no, o sklicu te izredne seje, ampak jaz mislim, da je potrebno sprejeti tudi nek protokol te seje s tem namenom, da bojo lahko svetniki v miru pridobili vsa prepotrebna odgovore na vsa vprašanja in da bo delo občinskih svetov, občinskega sveta potekalo v miru. Tako da predlagam še ta sklep, če ga potrdite, občinski svet občine Kanal ob Soči potrdi sklic tretje izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Seja bo potekala v Gotski hiši in bo zaprta za javnost ter odprta za medije. Seja bo snemana in objavljena na spletni strani občine na način kot vsaka druga seja občinskega sveta. Vse to je bilo že predstavljeno na koordinaciji in bi bila tudi pobuda svetnikov, da se to na tak način naredi. Gotska hiša pa zato, ker samo če povabimo zraven teh predstavnikov, ki smo jih povabili, je 6, če pridejo po 2 predstavnika vsake inštitucije, že tu 12 ljudi, kar je še občinske uprave in svetnikov, je, se nabere tam okrog 40 ljudi in zato je tu v teh prostorih, kjer smo zdaj, je to nemogoče izpeljati. Bomo pa vse zagotovili snemanje in prisotnost medijev, da bojo lahko korektno poročali. Bomo pa mogli, kot sem že prej povedala, sprejeti tudi neke smernice oziroma ukrepe za urejanje tega področja tudi vnaprej. Tako da odpiram, ugotavljamo prisotnost, se sklep je zelo jasen. In prehajamo na glasovanje. moje mnenje je tudi, da ta seja, no, ki jo bomo organizirali in kjer bo prišlo pač do soočenja določenih mnenj, da je prvi korak in da bomo potrebovali še dosti soočen in razprav za to, da bomo prišli do nekega skupnega jezika. Zdaj pa odpiram razpravo na vprašanje predloge in pobude občinskih svetnikov. Prvi je prijavljen Ivan Križnič.
Hvala za besedo. Glede, jaz sem po svoje zadovoljen, da je končno prišlo do seje, na kateri bomo obravnavali in bo nam predstavljeno gradivo, zdravstveno stanje in dejansko stanje v tej občini in da pričakujem, da bo po tej seji se začelo odvijati v tej občini neka nova zgodba, da ne bomo več občina, ki stagnira in mladi ne vidijo prihodnosti v tej občini. Zaradi raznih dejavnikov, zdaj govorimo o zdravju ljudi, pa tudi o onesnaževanju okolja. Glede, županja, jaz sem se prijavil že na vaš prvi predlog, da bi diskutiral, preden je bil sprejet. Zato imam eno vprašanje, manj, ki mi je zmotilo. V vašem dopisu navajate na koncu v enem odstavku, ne želimo, da bi bila tako pomembna tema, kot je zdravje ljudi, zlorabljena v kakršne koli namene. Pika. Tega vašega stavka ne razumem in prosim, če me ga boste danes pojasnila. Namreč tako v medijah, strokovnih medijah, na portalu, na zdravstvenem portalu, jaz sem dobil točne podatke, podatke verodostojnih inštitucij, zdravniške zbornice Slovenije kot Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nadalje pa moram povedati, zakaj sem glasoval proti zdaj pri drugem predlogu. Sem za to, da je zagotovo, da imamo seje tukaj, ker je vabljenih dosti strokovnjakov iz vseh teh inštitucij. To pozdravljam, moram povedati, in sem zelo zadovoljen. Sem pa nezadovoljen, da se javnost izključuje. Namreč po našem statutu smo omejili že javnost, to so naši občani, na maksimalno 4 ljudi, na 4 naše občane, ki so lahko prisotni na seji sveta. Glejte, ne vem, dokud jih bo res 40, ampak jih je 40, a jih bo 44, je popolnoma vsejeno. Tako da popolno je izločitev javnosti, da je to zaprta seja praktično, če ravno bo to objavljeno, bo snemano in bo objavljeno kasneje, mislim, da ni prav. Da vsaj tak 4 članov po statutu, da 4 našim občanom pa le dovolimo vstop na to sejo. Ne vem, česa se pač bojimo tukaj, no. Tak občutek imam jaz, da se nekoga pač od občanov, njene občane bojima, da bi prišli in poslušali, ne, se lahko sam poslušajo. Tako da zadovoljen sem s tem, da to vprašanje tudi sem imel, ne, da kje pa ta seja bo. Zadovoljen sem, da se bomo soočili, drugo pa nekaj. Glede na vsebino, ki so jo strokovnjaki, zdravniki s prvo podpisnico dr. Mlinarjevo, ki si je izpostavila svoje ime že enkrat, zdaj v drugič hrabro izpostavila, za nas vsih, za naše občane, za vse nas, in da je to podpisalo 314 zdravnikov, strokovnjakov iz vse Slovenije, več kot 160 iz naše regije. Zdaj govorimo že več kot o 340 podpisih, ne, strokovnjakov, tudi tistih, ki sledijo, kaj se dogaja v naši dolini za kliničnega inštituta v Ljubljani. Namreč ti pa niso ravno tako, no, jaz vsaj mislim, da pa naše zdravstvo tako na dnu, da te strokovnjake ne znamo ceniti, če jih to i ne zna ceniti, pa dejmo jih še nič ne bo. Pa res se bojo vsi šli v to ino. Ampak gledajte, da kar končam. Predlagam, moj predlog je, da seja ni zaprta za naše občane in da vsaj tisti 4 po statutu občano lahko pride na to sejo. To prosim, pa Čakam še vaš odgovor, ki sem ga postavil na, to, na ta stavek, ki mi je nejasen. Hvala.
Vam prav iskreno zahvaljujem za ta vprašanja, gospod Ivan Križnič, ker končno imam možnost, da tudi jaz komu kaj odgovorim, pa da ne samo berem. Zloraba v kakršnekoli namene. Pač jaz v prvi vrsti sem imela pred sabo politične namene. Recimo, to je en primer zlorabe in to se pač že dogaja. Ne? V pomedih, recimo, ne, se stranko SD krivi za dogajanje v občini Kanal. Dosti krat, na dosti mestih sem pač to zasledila in to za mene je zloraba. Jaz sem županja 21.1. je bilo eno leto, odkar sem se fizično usedla v to pisarno. Podjetje Salonit Anhovo bo drugo leto praznovalo 100. obletnico. Se pravi, jaz ne morem, oziroma jaz, stranka SD, ne moremo biti krivci in mislim tudi SMC ne, za to, kar se dogaja 100 let v naši dolini. Mislim, da smo neke ukrepe sprejeli. Jaz sem pač svoj volilni program zasnovala na določenih izhodiščih in mislim, da sem tudi, kar sem obljubila v času volilne kampanje, da sem tudi spolna. Jaz sem v svojem programu, ki sem šla še enkrat prebrati, če je slučajno dvomljiv, napisala prvič, da moramo od večjih gospodarskih subjektov zahtevati več. In na tem delam. Drugič, rekla sem, da bom ločila od te odbore, ki so bili združeni in da jih bom ločila. Jaz sem jih na prvi seji, smo sprejeli statutarni sklep, kjer smo ločili odbor za gospodarstvo, še na odbor za gospodarstvo in odbor za okolje in vašemu članu Liste za zdravje in kakovost bivanja dali predsedovanje tega odbora. V mojem programu sem napisala redne neodvisne meritve. Priznam, da takrat nisem vedela, da so te neodvisne meritve finančno tako velik zalogaj, ampak redne neodvisne meritve, jaz sem, kar sem rekla, sem že lani dala 10.000 evrov v proračun, zadeva ni zadostovala, zdaj je 100.000 evrov v proračunu za izvedbo rednih neodvisnih meritev, plus sem napisala v svojem predvoljivnem programu, da se je potrebno pogovarjati tudi z drugimi subjekti, kot so soške elektrarne in pa hit na te, v zvezi s temi skupnimi tematikami. Tako da tisto, kar je bilo v mojem programu s tem v zvezi, se vse izvaja in ne more mi, in to sem jaz na vseh predstavitvah govorila in mi ne more zdaj noben očitati, da ne ve, kaj sem jaz obljubljala in kaj sem jaz govorila v svojem volilnem programu. Tako da to v kakršnekoli namene so ti politični nameni in to se pa že fajn čuti ne samo na lokalni, ampak tudi zdaj smo videli tudi na nacionalni ravni. Ne? Tako da to je bilo ena od stvari, kjer si ne želim, da bi se taka pomembna tema potem zlorabljala in da bi se potem okoriščali nekateri na račun te teme. Mislim, da zdravje in okolje sta pa le tako pomembna, da si tega pač nihče od nas ne sme privoščiti in mogoče, da je in tudi to izključitev javnosti, kar ste spraševali, nismo imeli, jaz sem bila svetnica, ko je bivši župan Andrej Mafij organiziral v gasilskem domu eno sejo, ki je bila izredna seja, ki je bila namenjena občinskim svetnikom in na tej seji je prišlo do izgreda, do je seganje v besedo, je manje v besedo in po pravici povedano, jaz takrat nisem čutila, da sem na tisti seji kakršenkoli svetnik občine Kanal ali pa karkoli druzga, ker tam je bilo vse preveč, čez vso mejo dobrega okusa je šlo. In takrat smo vsi svetniki, ki smo bili v tisti sestavi, bili mnenja, da je bila taka seja zgrešena in da take seje se ne sme ponoviti. In v izogib takim izgredom smo se odločili in mislim, da vsi tisti, vsaj tisti, ki so bili v prejšnji sestavi svetniki, podpirajo to, da se to ne ponovi in da se svetnikom, na katere letijo najhujši očitki strani občanov, da se svetnikom omogoči kakovostno delovno okolje, kjer bojo lahko poslušali strokovnjake, kjer bojo lahko v miru spraševali, kar jih zanima in tam ne bojo moteni. Občani pri tem ne bojo prav nič prikrajšani, itak občani nimajo besede, lahko tam sedijo in gledajo, ne morejo pa nič spraševati. tako da občani ne bojo prikrajšani, ker bomo zagotovili snemanje seje, poskrbeli bomo, da bo seja že drugi dan objavljena na spletni strani, dostopna vsem. Imamo sredstva javnega obveščanja, medije, oni bojo prisotni, bojo poročali in mislim, da to si tudi ta občinski svet zasluži. Prepeljali bomo ljudi iz Ljubljane, z Arsota. Mislim, da Arso in zdravniki, ne vem, če so kdaj sedeli en nasprot drugega in izmenjevali stališča, ali pa Arso, Nacionalni institut za javno zdravje, jaz nimam v spominu, da bi tukaj v naši občini taka sestava ljudi med sabo se pogovarjala. Je pa prav, da so očijo mnenja, kajti tako kot sem zapisala v številnih zapisih, to, da vsak ima svoje mnenje, vsak pove ene podatke, eni govorijo ene podatke, drugi, eni se znašajo na te raziskave, drugi na druge in da so si podatki med sabo nasprotujoči, vzpostavlja neko zmedo med svetniki, zmedo med ljudmi in to je pa naša naloga in dolžnost in tudi pravica, da zahtevamo strani države jasne odgovore in jasne ukrepe. To pa mislim, da je to jaz jemljem kot delovni sestanek občinskega sveta, ne pa neko predstavo za javnost. Imate pa vi kot društvo Eko Anhovo ali pa Lista za zdravje, v primeru, da uspete zbrati vse te inštitucije, imate možnost organizirati tak posvet, lahko tudi v kulturnem domu v Desklah, ki je največji prostor v naši občini. Tako da to jaz jemljem kot in tudi mislim, da govorim v imenu vseh svetnikov, ostalih, ki mislijo enako, da to se jemlje kot delovni sestanek, kjer zahtevamo, da se lahko v miru seznanimo in v miru pogovorimo. In še nekaj ste imeli. Še eno stvar ste imeli, se mi zdi, samo zdaj sem... No, jaz upam, da sem bila dovolj izčrpna. Prosim, ja, repliko lahko.
Ja, hvala. No, jaz danes zdaj prvič slišim, ne, da je to letelo, da je ta stavek mišljen na očitek stranke, na kateri ste vi kandidirali. Namreč nikjer jaz nisem nasledil, da bi strani občinskih svetnikov letele kakšne obtožbe ali strani liste za kakovo zbivanje obtožbe.
Na vaši strani je dogavljeno.
Na kateri strani?
Jaz vas, Ivan Križnič in vsi, ne, vam bom dala besedo, jaz vas prosim, da ne politiziramo naprej. Mi moramo povabiti inštitucije naj dajo odgovore in naj spremljajo ukrepe in ukrepe, naj spremlja tudi občinski svet, take ukrepe, da bomo šli z mesta in da bomo začeli delati neki pametnega tle v naši občini.
Jaz popolnoma razumem in sem pozorno poslušal vašo obrazložitev. Še enkrat pa, strani liste za zdravje in kakovost bivanja, še doslej nihče ni obtožil nobene stranke, da je kriva za karkoli. Tako da naj nihče ne o tem govori. Zdaj govorim o listi za zdravje in kakovost bivanja. Če kdo to dokaže, potem ne to prinese dokazila. Glejte, to je ena stvar. Drugo pa bi sem...
Križnič, jaz nisem rekla, da je lista za zdravje. Jaz sem rekla, da piše po različnih medijih, po različnih prostorih, piše, da je SD za to kriv in tudi in pač spremljamo stvari in vidimo, kaj se tu dogaja in ne želimo tega, da se stvari tako pomembne teme zlorabljajo. In zdaj jaz tudi ne bi več vam odgovarjala, ker potem bom jaz na isti strani, da bom to počela.
Samo to. Bi odgovoril.
Vede,
takoj, ko sem to osporavil, da nismo mi, kar se zdaj tudi povedala županja, je gospod Vladimir Komančič rekel, na vaši strani je bilo, da popravim, da bojo ljudje slišali. Na kateri strani čigavi, ker to ne tako na pamet govoriti, namreč to so obtožbe. Morate biti zelo previdni pri vašem izraženju. Vi ste izvoljeni na listi SD menda. Tako, jaz ne spuščam več politiko. Hvala lepa, županja.
Đurić, replika.
Vete, gospod Križič, županja vam je odgovorila, zakaj ne javnost, ne kar dobro veste, kaj so dogajale te zadeve. Ampak dejstvo je, jaz nisem na Facebooku, ne? Dejstvo je, da člani Eko Anhu in Dolina Soče, čigavi ste vi svetniki, ne kot lista, ne, ne dobro, pa Ivan Križnič ni več, ne. Zdaj me pa pri tej zadevi zanima, si še svetnik potem liste za zdravje, ne. Kakorkoli, ne, od nastanka te občine se pravi, od šestih mandatov samo en mandat vas ni bilo zdraven, ne? Ko je bil, pa še takrat delno, ne? Ko je bil Miran Ipavec pač župan te občine. Ne? In tukaj županja je 20. januarja napolnila eno leto tega mandata, ne? In v enem letu toliko blata, koliko se je usulo na to županjo, občino, SD in te zadeve, ne? Kar nekdo v 24 letih ni naredil, ne? In vi ste večino tega časa bil zraven, potem mene bilo sram govoriti o teh zadevah in od nekoga za te.
Svetnik Đurić, dajmo se vrniti v tirnice. Ne, zdaj končamo to zadevo, ker... Dajmo končati, ker ne bomo prišli do konca. Na, vprašanja, predlogi, pobude nimajo razprave. Zdaj smo šli izven vsega poslovnika.
Gospod Risto Đurić, o takšnih izjavah se raje dejansko vzdržite. Vzdržite se, preverite zadeve in preverite, kaj se je v teh letih, ko sem bil jaz tako na občinski upravi in kasneje v občinskem svetu dogajalo. Kaj se je sprejemalo in kaj smo sprejeli in kaj smo pripeljali občino. In ne me zdaj s takimi lažnivimi srmi govori.
Dobro, prekinjam jaz to zadevo. Ker smo šli ven iz vseha, vprašanja, predlogi, pobude, verjetno ima še kak svetnik, še kako vprašanje. Tle imamo tudi sodelavce z občinske uprave, Vinkota, za področje vode. Hvala, Sime. Hvala. In Juri Murovec, prosim. Prosim za vprašanje, Marko Bucik.
Hvala za besedo. Jaz sem imel na pobudo, prav danes smo sprejeli ti sklep o financiranju teh društv vsega. Jaz verjamem, da bi bilo smotrno, da ko gre razpis ven, vsi tej so predsedniki društv, niso neki profesionalci in bilo prav, da vsem tem društvom naslovimo, tudi ne samo objavimo na spletni strani, kar je bila praksa že v prejšnjih letih, in da v izogib temu, da pride do dopolnjevanja teh uloh, verjamem, da z kvalitetno predstavitvijo s strani občinske uprave vse predsednike pozovemo in damo ta razpis ven in jih seznanimo, kako se dela z razpisom. Ker komisije, ko so v lanskem letu delale, tudi za humanitar, so prišli do tega zaključka, da niti ena ni bila popolna. Da je bilo slabo speljano. Ne daj Bože, da bi se še kakšen ki pritožil, praktično društvo v tistem letu ga nima denarja, ni smo mogoč odobriti tega denarja, ker ni bilo speljano. To bi prosil, se pravim, tle gre lahko za uro, dvi urci tega predavanja, da človeka, ki v slučaju, ko je strani tega vlagatelja, ki jih ne znanja, da se mu pač tam pomaga, da se to spelje. In tako bomo hitro speljali in hitro dodelili denar in tudi programi bojo pol speljani, kot si želimo. Zdaj pa še nekaj. Naša občina ima koliko 5300 prebivalcev.
Še.
Mi na leto v mandatu izpeljamo 40 sej, približno. Videli smo, da približno 10 sej se odpelje na leto. Da imamo javnost, ki vidimo, da je kar tle lepo zainteresirano, da pride sem. In predlagam tudi na naslednji seji, da se bo sprejel sklep, da 160 ljudi, ko pride sem, samo eden ne more kratiti 25% udeležbe 5300 občanov pravno vseh sejah. Jaz bom verjel, da človek lahko prije na sejo, posluša neko točko, ko mi všeč, ne pa z nekim neko prisilo, posiljevanje tle, jaz se čutim malo tako, da pride udeležbo na vseh sejah strani odvetnika. Dragi moji tovariši, dragi gospod Stehl, ko prihaja sem, ni predstavnik teh 5300 ljudi in imajo pravico tudi teh 5300 ljudi prista sejo. Jaz verjamem, da če ni nobenega drugega popraševanja, da se lahko seja pusti, ma če pa še kdo želi prist na sejo, da se mu pač pa tudi odobri, ker on isto plačuje davke, vse dajatve, kot vsak normalen občan naši občini. Hvala.
Hvala, Marko. Jaz vas prosim, da umirite strasti in da se držite. No. Ne, nobene replike. Tukaj ni replike po poslovniku, so pri vprašanjah, pobodah so vprašanja in odgovori vprašanja svetnikov, pobode svetnikov in odgovori občinske uprave. Ni tle in polemiziranja in ping-ponkanja eden z drugim. Tako da dajte se prosim odjaviti te replike in če ima kak svetnik, kako vprašanje za občinsko upravo, naj pač postavi vprašanja, če ne, imamo pa tudi tukaj za obrazložiti, ki ima direktor še za prebrati vprašanja. Ivan Križnič, postavite vprašanje. Samo ne polemizirati tega, kar je bilo, ker je šlo že čez mejo.
Ne vedno sem dejansko, ko vidimo, da so naši občani zainteresirani, da prihajajo na sejo občinskega sveta, da počasi začnemo razmišljati o nekem prostoru, kjer bomo omogočili našim občanom, da se bo lahko v večjem številu udeležili sej, ne samo maksimalno 4 naši občani. Tako bomo zadostili vse, kot je bilo tudi v preteklih letih, nismo omejevali in tudi zdaj ni potrebno. Zato dajem to pobudo tudi, hkrati pa tudi vprašanje, da o tem razmislite. Hvala.
Ivan Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Vsem prav na kratko, ko sem videl, da si prišel v Marino. A s istim kontejnerjem se, ki odviva v Cetrežu, vse. Hvala.
Hvala. Objama Peter Nanut, prosim.
Hvala za besedo. Jaz sem vam pisal že tis mail in hvala za hiter odgovor. Takrat, ko me je zanimalo, bo sneja zvočno snemana, nekaj se je govorilo po kanalu. Sem dobil vaš odgovor. Ja, sej zato sem pač vprašal. Ko ste sami rekli, da je tako zelo pomembno in da taga srečanja in soočanja še ni bilo, Marjas, a ne bi dalo zrihta če kake kamere? Ka video in audio je dost bujško samo zvok. To je to. Hvala.
Mislim, da smo zadosti dobro pokriti, če snemamo. Hvala, Peter. Še kdo prijavljen na razpravo? Nihče. Potem prosim direktorja občinske uprave, da preberu prispela vprašanja in prebere tudi odgovore.
Pozdravljeni, prejeli smo pobudo svetnika Grega Veljuščka, ki ga sicer ni z nami danes, ma vseeno bom prebral njegovo vprašanje in odgovor, ki predlaga, da se knjižnica v Desklah preseli iz kulturnega doma Deskle v prostore bivše pošte, ki so sedaj v lasti občine Kanal. Zadevo smo preverili in selitev knjižnice v prostore bivše pošte v Desklah ni izvedljiva, ker prostor pošte ne ustreza standardom, ki so priporočeni za primerno delovanje knjižnice. Namreč najmanjša površina takega prostora mora biti vsaj 150 kvadratov ali več. Goriška knjižnica je pripravila izračun za knjižnico v Desklah na obstoječem mestu z vključeno širitvijo v kulturnem domu, z ustrezno neto površino 240 kvadratnih metrov ter skupno površino v izmeri 285 kvadratnih metrov. V prihodnosti pa bo potrebno pristopiti k reševanju dostopnosti za invalide. Svetnik Grega Veljušček je postavil še eno vprašanje in sicer ga zanima razjasnitev okoliščin glede določitve cen vrtcev. Občinskemu svetu je bilo predlagano povišenje cen vrtcev, za katerega se je kasneje izkazalo, da ni potrebno. Zanima ga, zakaj je prišel do predloga za povišenje cen ob dejstvu, da se stroški niso povečali in v sklopu tega tudi kakšna je razlika vhodnih podatkov za izračun cen za leti 2019 in 2020. Odgovor občinske uprave je tak, da je, kot je razvidno iz spodnje tabele, so se stroški po oddelkih za osnovno šolo Kanal zvišali za dnevni program v oddelku od 1 do 3 let za 4,4%, v oddelku od 3 do 6 let za 17,6% ter v kombiniranem oddelku za 21,1% poldnevnega programa od 2018 niso imeli. Stroški za osnovno šolo Deskle so v dnevnem programu v oddelku od 1 do 3 leta ostali nespremenjeni, v oddelku od 3 do 6 let so se zvišali za 9,4%, V povdnevnem programu pa so se zvišali v oddelku od 1 do 3 let za 3,1% ter v oddelku od 3 do 6 let za 10%. In na podlagi teh podatkov in višjih stroškov šol je občinska uprava pripravila predlog za povišanje cene vrtca. Potem smo prejeli še vprašanje svetnice Valentine Bevčar-Stanič, ki prosi, da se pripravi poročilo o projektu namakalni sistem Gorenje polje. In sicer jo zanimajo uporabljena finančna sredstva, v kateri fazi je trenutno projekt in kakšni so načrti za naprej. V namakalni sistem Gorenje polje je vloženih 99.041 evrov, od tega je bil projekt sofinanciran iz proračuna Evropske unije v višini 51.327 evrov. V letu 2017 je občina zagotovila 3.795 evrov, v 2018 pa 43.919 evrov. Zgradnjo je občina zagotovila javno infrastrukturo, ta faza je zaključena, v teku je priključevanje uporabnikov na namakalni sistem. Uporabniki so lastniki kmetijskih zemljišč, ki so podali soglasja za uvedbo namakalnega sistema. Ta soglasja so bila eden izmed pogojev, ki jih je morala občina izpolniti tako za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema, kot tudi za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev. Uporabniki, lastniki kmetijskih zemljišč, ki so podali soglasja k uvedbi namakalnega sistema, morajo urediti namakanje na svojih parcelah. Poleg tega je pred uvedbo namakalnega sistema Kmetijski gospodarski zavod, gozdarski zavod Nova Gorica izdelal pridelovalni program za območje Gorenjega polja, po katerem je vzpostavitev pridelave na tem območju smiselna. Občina bo lastnike zemljišč spodbujala k ureditvi namakanja, izvedeno je bilo prvo predavanje, mogoče bo izvedeno še kakšno, saj bomo v nasprotnem primeru morali vračati evropska sredstva, prav tako bi bilo škoda, da se javna infrastruktura ne uporablja. Spodaj pa so priloženi še odgovori na vprašanje odbora, za gospodarstvo, ki je bil 22. januarja 2020.
Hvala, Nec. Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Andrej Valentinčič.
Zakaj je šola predlagala povišenje cen? Ne? Vsi tukaj smo ugotovili, da je potrebno povišenje cen, potem ta ista šola ugotavlja pa, da ni potrebno povišenje. Se pravi, enkrat je potrebno, enkrat ne. To je bilo bistvo vprašanja. Sej, jaz verjamem, če je potrebno povišenje, se o temu razpravlja. Ne? Ne moramo pa v eni sapi ugotavlja, da je potrebno, v drugi sapi ugotavlja, da ni potrebno. Potem je to malo nerazumljivo. Hvala.
Seveda je povišanje cene vrtca potrebno, ker v nasprotnem primeru krije vse stroške, vse više stroške krije občina. In v tem je problem. Če pač stroški vrtca so višji in te stroški se razdelijo med starše in med občino. Zdaj stroški so se povečali in zdaj, ker se pač cena ni povišala, krije te stroške trenutno občina. Zaradi tega je pač se bomo tudi še letos v kratkem naslednji teden sestali s šolami in ponovno pripravili predlog za sejo občinskega sveta, da se cena vrtca poviša, zaradi tega, da ne bi prišlo do nenadnih višjih povečanj cen vrtca v prihodnje.
V bistvu cene treba sproti usklajevati. Isto, ko delamo za vodo, za kratizo, vse se cene pač usklajujejo, če prihaja do povišanj, ali pa če bi prišlo do znižanja.
Replika ali razprava? Tle smo rekli, da nimamo razprava. Jože Valentinčič, kjer je? Dajte se odjaviti, ker je samo ena minuta. Razpravo.
Ena.
Jože Valentinčič, Lig. Jaz ne vidim.
Opastam se prijavljati.
Ne prime.
Hvala za besedo. No, se iz... Na današnjih pobudah in razpravah se nisem imel za se prijaviti, ampak glede na odgovore zdaj občinske uprave, ki jih je prebral direktor občinske uprave, se prijavljam. Jaz sem dal na zadnji seji tudi tri vprašanja. Na te vprašanja sem zahteval odgovor na tej seji. Nanašalo se na plačevanje hrobnin, na plačevanje vode po števcu, in kaj se zgodi z sistemem, ko je v sistemu zrak. Kaj se zgodi s števcem? To bi rekel, če danes ni možno, na naslednji seji, da se da dobim te odgovore. Zdaj pa, ko vidim, da je prisoten tudi gospod Marino Velušček, pa glede na odgovor, ki sem ga dobil prej od Roliha in od komunale, pa prešujem zdaj še Marino Veluščka, če je bil on seznanjen z premestitvijo kontejnerja v Lihu, a je dal tudi, oziroma, a je bilo to dogovorjeno, soglasjem ali ne, in če je bilo dano soglasje, a se je upoštevalo vsa pravila, ki bi mogla biti upoštevana ob tej zamenjavi. Hvala.
Pisno boš odgovoril. Pisno. Pisno boš odgovoril. Bomo poskrbeli, da bo čim prej, Vinko, bi ti lahko odgovoril za... A, ti lahko... Vam lahko pošljemo potem, Jože, po mailu. Čim prej, ne, drug teden, da ne bo čakal. Ma ne, bomo poslali naslednji teden po mailu, ko ste že zadnjič vprašal. Jože Valentinčič, Deskle.
Hvala za besedo. Jaz bi vprašal, optični kabel, kdaj se bo začela kopa tej občini? Ker brici so že prehiteli. Dol v Plavih, tudi v vasi gor, ne, pred Drnovšku, Marino. Smo zdi, da tisto smo bili, jaz sem podžupan dole s tabo, kaj je tisto vink dole? A se bo rešilo, a se ne bo rešilo? Kar je občinska, je treba vzeti možu, kar je pa svoje, ni bo svoje. Zato, ker pri nas se lastimo zmeri, ne moje, vzam tebe. To je treba rešiti v Plavih. To prosim vas, ljudje se jezijo, bil z nami podžupan je tudi isto rekel jaz, je treba rešiti čim prej. Hvala.
Brici nas niso prehiteli glede optike. Optika bo v občini speljana z dveh central, ena centrala bo v Brdih, in z tiste centrale bo speljana optika še v Plave, Lošce in Deskle. Tista je že skončana, tako da tista bo montirana do konc marca, ima rune rok. Tako da postave se centralo in pol bojo razpeljali pač vode tudi po naši občini. Druga centrala pa je, bo postavljena na Tolminskem, tista je v fazi projektiranja in bo postavljena nekaj konc leta in potem sledi gradnja optike še po drugem delu občine.
Dol v Prlesi, ne? A so rešili tiste sive pike dol?
To je pa tretja zgodba, tam za tiste sive bele lise bo pa objavljen razpis, ki ga še zmeri čakamo, ministrstvo za javno upravo ga še ni objavilo, vsaj zdaj nisem videl, da bi ga, ma je pa zelo blizu in do objave ne bo potekla dost cajta in pol bojo tisto gradili. Tisto pa se gradi, za tiste bele lise so predvidena nepovratna evropska sredstva, zato je to ločeno od projekta Rune. Ja, v vsakem primeru se pač na razpis za gradnjo širokopasovnega omrežja oziroma optike lahko prijavljajo telekomunikacijski operaterji. Ne. Občina poda soglasje, poda in uredi vse, da se pač optiko lahko zgradi, ne. Na razpis pa se lahko prijavijo telekomunikacijski operaterji. Ne. Tako da sama izvedba investicija je v domeni operaterjev.
Naslednji prijavljen Andrej Valentinčič.
Dve stvari, tisto, kar hvala Jože, ki se je spomnil, ne, tisto bi jaz tudi dal pobudo, da ne, tako, ko smo šli reševati tist spor pri Vendraminovih in Križdol, se niti ne vem, ko se pišejo, Krašček, ja, pardon, da bi isto pristopili k temu delu, temu vinku, ker tudi ugotavljamo, da je problem tudi dostopa vozil javnega značaja, se pravi gasilcev in tako naprej, da tam je tudi ta problem. Marino, ti si seznanjen s tem problemom, ne, bili smo in jaz predlagam, da se tudi tle pristopi na podoben način, kot se je pristopilo v tem primeru Vendrominovi. To je eno. Drugo pa mogoče še to, z direktorjem smo na vezi, glede tudi optike v Prlesju, ker je siva cona in nekako je zmenjeno, da pri komunalni ureditvi, ko bo kanalizacija v letošnjem letu začela, bi dali tudi vod noter, ne glede na to, ali bo razpis, ali ne bo.
Dodal, v ta projekt izgradnje komunalne infrastrukture v Prlesju smo tudi, bomo tudi dodali pač optične vode, ne, tako da bomo projekt popravili, da se da pač v zemljo prazne cevi, da se bo pol lahko upihnila optika.
Kaj pa ostala občina, če sem zemljena?
Isto je tudi zahlobno, ki je pred izvedbo.
Pa ostala občina, kaj pa ostali?
Ja, vse pravim. Z Vrhovljaha bo dol bo speljana optika do plavi, v plave, Lošce in Deskle. Pole drugi del občine bo posveljen z centrale na Tolminskem, ki bo pokril ostal del občine. Ker je pa belih lis, bo pa razpis. Ne? Bo pa javni razpis, kamer se bo prijavljali operateri in pole še tiste naslove pokrili.
Je prijavljen na razpravo svetnik Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Jaz bi prašal Jurita, ko se je končal vodovod gor v Cetrežu, tisto vink še zmeram ni zasud. Za vas jo je bilo v prevzemu smo napisali, da se zasuje in zatravi, pa jaz pa ti smo še enkrat gledala, pa je že letom pol, pa še ni, mislim, da tisto... Tako je. Tudi, ko se je naredilo prevzem, je bilo zapisano, je nadzorni napisal, da se tisto dodatno, tako da bi bilo prav, da se...
Naslednja prijavljena na razpravo svetnica Anastazija Makorič Bevčar.
Se opravičujem. Še enkrat lep pozdrav še z moje strani. Hvala za besedo. Jaz bi rada samo vprašala, kako je glede skupnih mailov, ki smo predlagali zadnjič, da bi vsi svetniki imeli enoten skupni mail, ki bi se lahko potem med sabo lažje pogovarjali in tako naprej. Tlele nisem dobila odgovora, mislim, Valentina, mislim, da si ti zadnjič to pobudo dala. Potem me zanima, odbor za okolje je imel predstavitev glede meritev, smo bili povabljeni tudi lista za zdravje zraven, pa me zanima, kako je s tem poročilom, ker danes ni bilo nič o tem rečeno, a ne, glede. In pa me sem še eno vprašanje zanima, kako se je bilo, ne, takrat? Sestanek, ja. A je to vprašal, kako je glede tega? In pa zanima me še ena stvar glede požarne varnosti. Tukaj nas je več kot 20 ljudi, in me zanima zdaj, a je zagotovljena požarna varnost, glede na to, da naj bi bilo v tej sejni sobi samo 20 ljudi. Hvala za odgovor.
Glede teh elektronskih naslovov, po moje lahko vprašamo računalničarje, kako se to se verjetno da na hitro narediti, samo mislim, da se morajo svetniki strinjati, da želijo imeti tak elektronski naslov. Ali pa če vaše se objavi, ne, zdaj pač to po mojem morate soglašati, ne vem, se moramo pozanimati. Ja, se morajo po moje strinjati svetniki, ne, da to, ne, misliš? Ne, če jaz prav razumem, oni bi radi zato, da se lahko občani hitro obrnejo, ne. To je drugo. Kar se tiče velikosti sejne sobe, jaz kar vem, odkar je občina se tle izvajajo seje občinskega sveta, prostor je omejen. Zdaj, po prejšnjih mandatih ni bilo toliko ljudi tu noter, ne, zmer jih je bilo pa več kot 20, tako da pač to je odgovornost župana, ne, če se kaj zgodi, po moje, ne? Tukaj noter. Zdaj, drugega prostora nimamo, druge sejne sobe v drugih občin so še manjše, v Brdeh tudi je zelo majhna sejna soba. Tako da pač tle smo omejeni s prostorem, ampak jaz mislim, da je prav, da se občinskega sveta potekajo tukaj, ker tukaj je sedež občine in to je institucija in je prav, da so tle, jaz ne vidim, kje druge bi lahko bile seje občinskega sveta. In pol ste imela še eno vprašanje, me spomnite, odbor za okolje. Ja, po moje je vodila Kristina kak zapisnik, ne, sem, tam je bila pač, Kristina zdaj zbolela, ne, ali je zbolela, mislim, da se je vodil zapisnik, vsebina, v zvezi z razpisom, tista vsebina, ki jo je gospod predstavljal, je bila svetnikom že enkrat predstavljena, ne, tako da smo želeli kot občinska uprava, da se še odbor še enkrat seznani z besedilom, ki ne bi šlo v ta javni razpis, ampak zdaj itak pripravljamo še zmeri to besedilo razpisa, ni še zaključeno. Ne. Tako da bom jaz opozorila Kristino, če je pripravljala zapisnik in da ga tudi posreduje. To pa je.
Hvala. Samo to bi rekla, ne, da 20 ljudi je bilo rečeno, da je lahko največ, da se zato potem javnost omeji. Ne. To je bilo, mislim, da eden od glavnih kriterijev, da se javnost na sejah omeji. Lahko sem pa tudi narobe razumela. Ne,
ne.
Isto Đurić, prosim.
Jaz bom zelo krat, ker je bilo tukaj govora o optiki, ne, samo direktor, pa Andrej tudi. Ironija je, da je kabel za Goriška vrda optika gre iz Prlesja, odcep, ne, in bomo centralo gradili na Vrhulju in vlekli dol nazaj v občino, ne, tako da samo pripomba.
To, da je Prlesje siva cona, a tu iz Prlesje za Brdo.
Tako, ja, tako da samo toliko.
Ja, to smo že večkrat debatirali, ne, oni bojo postavljali nove centrale, ne, in vsaka centrala pokrije toliko gospodinstvo, ne. Zdaj tle so, tako so projekt zastavili, tako so zadevo sprojektirali, zrisali, tako da tle mi na to ne moramo vplivati.
Počte se. Še kdo prijavljen? Jože Valentinčič, Diaskle.
Na besedo, jaz bi prašil Jureta, da javno pove, da mene dol pod Jeskli skozi napadujejo s tistim električnim avtomobilmi. Zakaj so dol na placu dva? Prosim, da poveš, da bo ljudje slišali po mediji, da ne bom rekli, da sem jaz se zmišljival. Prosim, če lahko daš informacijo z prve roke. Hvala.
Zarisno sta dve parkirišči zaradi tega, ker polnilnica mu hoče, da sočasno polnimo dve vozilje. To lokacijo smo izkoristili zato, ker je bistvo blizu transformatorske postaje. Te polnilnice zahtevajo kar visoko priključno moč in za večjo razdaljo, mreko, ni mogoče izkoristiti potem teh kapacitet, ki jih polnilnica ima. In to je glavno razlika in dejstvo, da tudi tam smo imeli že obstoječo kanalizacijo, da smo tudi tam še nekoliko znižali stroške neko same izvedbe.
Ja, jaz nimam repliko, ampak še eno pobubo, že zadnjič je bilo rečeno, zdaj ne vem, ki moramo odlog, ne pravilniko odvozu, da se reše za medveje.
Dobili smo eno ponudbo, izvajalca te storitve, tako da bomo ta cenik pripravljeno. Moramo pa še malo bolj podrobno pogledati so zadevo, ker so tudi stroški s tistem povezani, ne, in v zvezi s hrambo teh vozil.
Kdo je prijavljen na razpravo?
Jaz še bolj.
Glede za medveje, glede tista odpada je pa dogovorjeno, da smo se da v roku enega meseca sprazni ta vozila, ja, ne glede na cenik.
Če prijavljenih več ni, se vam zahvaljujem za udeležbo in se vidimo 13. februarja.
Ej, mami.